hell, you could say that 10,000 times and it still wouldn't be enough.
It fires me up, man.
I love it. Say it one more time.
Shake and bake!
Does that feel good?
Yeah, it rhymes. They're both verbs. It's awesome.
Shake and bake. Έκδοση τελικών.
Γιορτή του μπάσκετ, έτσι όλοι χαρούμενοι. Ας ξεκινήσουμε τελική μας.
Ας ξεκινήσουμε λέγοντας ότι όπως το λέει ο Wob εκεί στο...
Ροπέρες.
Ροπέρες, μπράβο. Στο Twitter, this is a safe space. Let it all out.
Τι να πω, τι να πω.
Πες λίγο, πες.
Συναισθηματικό roller coaster όλη η χρονιά. Κατέληξε όπως άρμοζε. Είναι αυτό που βλέπεις στις καλές σειρές. Μπορεί να θες happy ending. Αλλά οι καλές σειρές που σέβονται στον εαυτό τους σου δείχνουν αυτό το οποίο χτίζουν ουσιαστικά τόσο καιρό. Η Celtics ήταν όλη τη χρονιά μια ομάδα ασταθής και κατέληξε τελικά αυτό να στοιχήσει. Δηλαδή παίξανε με τη φωτιά τόσες φορές και στο τέλος δυστυχώς...
Καήκατε.
Καήκαμε.
Παίζεις με τη φλόγα και εγώ στο πάω δηλαδή.
Πόσο πια να παίξεις με τη φλόγα όταν αντίπαλος είναι η Miami Heat. Έτσι. Ναι. Πολλά έχω να πω.
Συνέχισε. Κάνε τον build.
Ξέρω αν θες όπου θες και εσύ να.
Ναι, θα μπαίνω.
Υπάρχει ανάλυση σε πολλά επίπεδα. Δηλαδή, αναλύουμε το Game 7, αναλύουμε τη σειρά, αναλύουμε τη χρονιά. Δηλαδή, όλα έχουν σημασία.
Δεν έχω προλάβει να διαβάσω. Είδα το post σου τώρα που έμπαινα στο αυτοκίνητο.
Πολλά θα τα πούμε και εδώ αναλυτικότερα. Ναι. Πάμε από το μικρό στο μάκρο. Ωραία. Game 7. Εντάξει. Δεν είναι κακό να πω, ήμασταν λίγο άτυχοι, ρε φίλε.
Όχι.
Δηλαδή είναι πάρα πολύ καθοριστικό. Δηλαδή δεν είναι δικαιολογία. Ήμασταν πάρα πολύ άτυχοι που γύρισε ο καλύτερος μας παίκτης πολύ άσχημα το πόδι του στην πρώτη φάση του αγώνα. Εντάξει, μετράνε αυτά.
Όχι. Δεν μετράει λίγο. Μετράει πάρα πολύ.
Πάρα πολύ.
Ο Tatum ήταν ο καλύτερος παίκτης των Celtics στη σειρά. Mm-hmm. Σίγουρα. Ναι. Αυτός και ο Smart θα πω εγώ.
Ήταν καλύτερος από τον Butler. Δηλαδή να πούμε και αυτά.
Ήταν σίγουρα καλύτερος από τον Butler. Και επιθετικά και αμυντικά.
Πολύ σωστά.
Ειδικά...
Όταν πήρε το match-up του Butler, ας πούμε, ήταν ναι, από τις πολύ καλές κινήσεις μες στην...
Τον δυσκόλεψε πάρα πολύ τον Butler. Δηλαδή, όταν στο Game 6 ο Butler έχει 3 στα 20 shoot, ξέρω εγώ μέχρι το τέλος, είναι και αποτέλεσμα του Tatum.
Πολύ
ο
σωστά.
Ο οποίος τον κούραζε και στην άλλη μεριά του παρκέ, όπου σκόραρε στο πρώτο ημίχρονο με κάθε τρόπο. Mm-hmm. Οπότε, όταν αυτός ο παίκτης τραυματίζεται στην πρώτη φάση... Αλλάζει οποιοδήποτε πλάνο έχεις.
Αυτό.
Δηλαδή
αυτό.
Να σου πω κάτι. Καλύτερα να δραματιζόταν στο τελευταίο δευτερόλεπτο του εκεί που πάει να κάνει, που κυνηγάει το shoot του Smart.
Ναι,
καλύτερα
ναι,
να δραματιζόταν
ναι,
εκεί.
Ναι, ναι.
Γιατί οποιοδήποτε πλάνο έχεις καταστράφηκε.
Ακριβώς.
Και επειδή.
Απέναντι σε μια ομάδα πολύ καλή έτσι. Δηλαδή on the fly, ότι πρέπει να αλλάξεις ό,τι έχεις σκεφτεί για αυτό το match.
Είσαι στο Game 7 να πας στους τελικούς. Όποια και να είναι η ομάδα τώρα, δεν έχει σημασία. Είναι. Δηλαδή και επειδή ακούω και βλακείς. Δηλαδή. Τις ακούω και από Αμερικανούς. Ναι, και καλά. Tough it out. Και... Άμα δεν μπορείς να πατήσεις το πόδι, δεν μπορείς να πατήσεις το πόδι. Ό,τι και να κάνεις.
Καταρχήν,
τώρα.
Δεν μπορεί να περπατήσει. Έπαιξε 40 λεπτά. Δηλαδή, πόσο παραπάνω τα φετά. Ό,τι μπορούσε να κάνει.
Ναι, ρε παιδί, από κάποιο σημείο και ύστερα. Φαινόταν. Δεν μπορούσε να περπατήσει.
Ναι, εντάξει.
Δηλαδή, τον χτυπάγανε σε κάθε φάση την άμυνα. Γιατί ναι, ο Butler το έκανε με τους Knicks για.
Είχε 3 λεπτά.
Ναι, 5 λεπτά ξέρω. Δεν ήταν. Στην πρώτη φάση του παιχνιδιού του Game 7.
Αυτό ακριβώς.
Και ήταν απέναντι στους Knicks. Δηλαδή είναι άλλη φάση τώρα.
Αυτό.
Δεν υπάρχει το να είσαι σκληρός, να αντέξεις κλπ. Είναι βλακεία αυτό. Είναι ξεκάθαρα βλακεία.
Ναι, παιδιά. Όποιος μπορεί να μείνει στο παιχνίδι θα μείνει και θα κάνει ό,τι μπορεί σε αυτό το επίπεδο. Και αυτό έκανε σε αυτό το παιχνίδι.
Δεν μπορούσε να κάνει
αυτό. Αυτό είναι το καλύτερο που μπορούσε να κάνει στο κορυφαίο επίπεδο μπάσκετ στον κόσμο όταν παίζεις με ένα πόδι.
Πώς να σου πω, και πλέον δεν είναι οι εποχές. Ξέρω, ναι, ο Willis Reed, ξέρω, ναι, ο Isaiah Thomas. Άλλο μπάσκετ τότε, άλλο μπάσκετ τώρα. Όταν πρέπει να τρέχεις συνέχεια, να σουτάρεις συνέχεια, να κάνεις από εδώ, να κάνεις από εκεί.
Η έκρηξη
δεν
είναι
να αντέχεις, ρε παιδί μου. Είναι η λιθιότητα να λέμε ότι ναι, όχι, να είσαι πιο σκληρός να αντέξεις. Sorry, δεν γίνεται.
Είναι λιθιότητα, συμφωνώ 100%. Φαινόταν σε κάθε προσγείωση, ας πούμε, ότι ήταν ένα βάσανο. Τέλος πάντων, ένα στοιχείο πολύ καθοριστικό πιστεύω για αυτό το παιχνίδι ήταν αυτό. Επίσης δεν είναι κακό ότι να βάλουμε κάτω τα δεδομένα. Και ο Ρόμπερτ Williams νομίζω ότι είχε κάνει αρκετά step-up στη σειρά. Στο συγκεκριμένο παιχνίδι.
Ήταν πολύ καλός.
Στο συγκεκριμένο παιχνίδι έτυχε να αρρωστήσει. Έπαιξε μόλις 14 λεπτά, που αποκλείεται να έπαιζε μόλις 14 λεπτά σε αυτό το παιχνίδι. Πήγαινε στα ποδητήρια όταν δεν έπαιζε και έκανε μετό. Ήταν άλλη μια ατυχία. Okay, δεν φταίει κανείς γι' αυτό. Δεν είναι ότι...
Όχι, παιδί μου, γίνονται και το Miami είχε ατυχίες.
Σίγουρα το παιχνίδι στο οποίο δεν έπαιξε ο Gabe Vincent π.χ. ήταν πάρα πολύ καθοριστικό και το έκανε πολύ πιο εύκολο το γεγονός ότι έλειπε. Ή ότι μετά έπαιζε. Δηλαδή.
Γιατί έπαιζε,
έπαιζε με κάποιον τραυματισμό.
Ναι.
Όλα αυτά τα δεδομένα μετράνε. Επίσης σημαντικό για μένα και εκεί είναι ότι. Εκεί α πούμε μετά τη ομάδα μου, θα σου πω.
Είναι πολύ. Είναι αυτό που το ξαναείπαμε και πριν. Είναι πολύ διαφορετικό να ξέρεις από πριν ότι δεν θα παίξει ένα παίκτη και πολύ διαφορετικό να σου γίνεται μέσα στο παιχνίδι στην πρώτη φάση.
Πάρα πολύ σημαντικό. Και επίσης είναι ο χείρος σημαντικός. Στη συζήτησή μας λέμε ότι πιθανώς να είχαν κατά κάποιο τρόπο και τύχη, ας πούμε, ότι δεν τον είχαν σε
εγώ
αυτό.
Εγώ είμαι σίγουρος γι' αυτό. Αλλά εγώ ακούω... δεν έχω σε πολύ μεγάλη εκτίμηση το χείρο. Οπότε...
Ναι, και εγώ το ακούω φουλ. Αμυντικά θα ήταν τρομερά δύσκολο και με τους Bucks και με τους Celtics. Αλλά είναι πολύ πιο δύσκολο αν ο τραυματισμός είναι στον καλύτερο παίκτη. Ένα αυτό. Ένα ακόμα από αυτά. Εκεί που εγώ όμως τσαντίστηκα με τη δική μου ομάδα στο Game 7, αφού ακόμα είμαστε σε αυτό το μικρό κομμάτι, είναι με τον Brogdon. Δηλαδή, έχεις έναν παίκτη ο οποίος έχει παίξει τραυματίας 3 μάτς, το 3, το 4 και το 5. Έχει βαρέσει, νομίζω, ένα στα 15, κάτι τέτοιο.
Ναι,
δεν πετυχαίνει κατά προσέγγιση το καλάθι. Δηλαδή, δεν είναι ότι...
Μα ο άνθρωπος είχε σχισμένο τένοντα στο χέρι, κάτι είχε. Partially.
Ωραία. Μάγκας ότι θες να το κάνεις τάφιτα, ό,τι και να παίξεις, πρέπει να κάνεις ό,τι μπορείς για την ομάδα. Στο έκτο παιχνίδι δεν έπαιξε. Γι' αυτό ήταν όλη τη χρονιά, το λέω, ο White μέσα στο τέλος. Γιατί πολλά είναι τύχη, αλλά πολλά είναι και. Πρέπει αυτός ο παίκτης με το υψηλό IQ να είναι μέσα στο τέλος. Ειδικά όταν δεν παίζει double big lineup. Όχι να είναι ο Brogdon, ο οποίος καλός χρυσός, δεν είναι Derek White. Και στο 7ο παιχνίδι επιλέγει ο Μαζούλα, ενώ έχει τέτοιο τραυματισμό, να τον βάλει. Έπαιξε 7 λεπτά, χάσαμε 15 πόντους. Δηλαδή, σε παιχνίδι το οποίο είναι τόσο καθοριστικό, που σε έχει χτυπήσει ατυχία, είναι τόσο μα τόσο σημαντικό να μην κάνεις τέτοιο τραγικό λάθος, το οποίο πιστεύω ότι στήχησε πάρα πολύ. Σε μικρό κομμάτι αυτό, έτσι.
Εντάξει, ήταν πάρα πολύ κακός και ο Μπράουν στο παιχνίδι.
Στον Μπράουν ήταν χάλια. Όχι, δεν ήταν κακός, ήταν το χειρότερο του παιχνίδι. Ναι. Ήταν όλα αυτά τα οποία κατά καιρούς δεν κάνει καλά σε μεγέννης. Δηλαδή το handling δεν μπορούσε να τριπλάρει.
Ναι.
Και το decision making ότι επέλεξε. Το οποίο καταλαβαίνω τη λογική στο μυαλό σου, ότι βλέπω τον έτερο star της ομάδας να πέφτει κάτω, ότι πρέπει να βγω μπροστά. Αλλά ο τρόπος που θα βγεις μπροστά. Σε ένα τέτοιο παιχνίδι δεν είναι ότι αποφασίζω ότι θα τα κάνω όλα μόνος μου. Άσε το flow του παιχνιδιού να σου δείξει, θα σου ξανάρθει η μπάλα. Θα έχεις ευκαιρίες σου. Αλλά το έκανε με πάρα πολύ λάθος τρόπο και αυτό στήχησε πάρα
εντάξει,
πολύ.
Εντάξει, και σε αυτό φταίει. Θέλω να πω, βοηθάει πάρα πολύ και ότι το Miami είναι μια ομάδα που παίζει πάρα πολύ με το μυαλό του παίκτη. Δηλαδή, εκεί που βλέπεις ότι εδώ έχω ένα mismatch, ξαφνικά έχουν κλείσει όλοι πάνω σου.
Μπράβο,
και πρέπει να κάνεις τη δύσκολη πάσα, ας πούμε, ή πρέπει να είσαι έτοιμος γι' αυτό. Και όλο αυτό, δηλαδή, εμείς καλά λέμε, καθόμαστε και λέμε τώρα γιατί έκανε φάουλ εκεί και γιατί πήγε αριστερά και δεν πήγε δεξιά και δεν είδε την πάσα κάτω από το καλάθι και. Γιατί ο Στρούς έπαιξε. Έχασε τον Derek White στο.
Αλλά και αυτό.
Δηλαδή, τώρα θέλω να πω, είναι κάποια πράγματα που όταν έχεις παίξει τόσο πολλά παιχνίδια σε τόση ένταση, σε τόσες λίγες μέρες, σε κάποια φάση το μυαλό σου αρχίζει και γίνεται πουρές. Δεν μπορείς να κάνεις το decision το σωστό απαραίτητα.
Είναι ένα skill το οποίο επηρεάζεται, αλλά ενώ εκεί φαίνεται και ποιος αντέχει και παραπάνω αυτή τη δυσκολία, ας πούμε. Όχι τόσο στον Brown, λέω την περίπτωση, ότι το decision making. Είναι κάτι στο οποίο πρέπει να βελτιωθεί.
Ναι, απλά εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι.
Ότι δεν είναι τόσο εύκολο να τα κάνεις όλα σωστά.
Αφενός δεν είναι τόσο εύκολο. Σωστό. Και το να κάθεις και να λες, να μπορούσες να το κάνεις. Ναι,
okay.
Μπράβο, ευχαριστούμε, ξέρω, για το σχόλιο σας. Και το άλλο είναι ότι ακόμα και αν το κάνεις. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Παίρνουμε το narrative, ας πούμε, ότι ο Jimmy Butler είναι ένας εκπληκτικός παίκτης. Που είναι ένας εκπληκτικός παίκτης, πράγματι. Μετά το Game 6. Αυτό που θα είχαμε στο μυαλό μας είναι ότι μεγάλε Τζίμι, τι τους έκανες.
Ναι, σίγουρα
δηλαδή,
όχι.
Που δεν ήταν αυτή η εικόνα όμως. Δηλαδή, τι θέλω να πω.
Είναι όμως, δηλαδή, ένα από τα ταλέντα του το closing. Και σε αυτό το μάτς ήταν κακός.
Okay.
Έβαλε 14 από τους 15 πόντους στο τέλος.
Ωραία, έβαλε 14 από τους 15 πόντους στο τέλος. Σύμφωνοι.
Αλλά ο λόγος που χρειαζόταν να κάνει αυτό το close και τελικά δεν έφτασε είναι ότι ήταν πολύ κακός.
Α, μπράβο.
Στα υπόλοιπα 35. Πολύ, πολύ
κακός. Και αυτό έχει σημασία όπως και να το κάνουμε. Δηλαδή, στο μυαλό μας έχουμε τον bias του κλάτς πάντα. Αυτός που τα βάζει στο τέλος, αυτός είναι ο καλός.
Σωστό.
Αν ο Caleb Martin, ο Gabe Vincent, ο Strus, ο Robinson δεν είχαν βάλει
τρέλε
10 στα 15 τρίποντα στα προηγούμενα 36 λεπτά του αγώνα, ό,τι και να έκανε ο Jimmy Butler, μα ό,τι
πίσω
και να έκανε, δεν έχει καμία σημασία.
Πολύ σωστά.
Και αυτό το πράγμα σε αυτή τη σειρά ήταν πάρα πολύ οφθαλμοφανές. Δηλαδή, καταλαβαίνω πάρα πολύ τη συμπάθεια που μπορεί να έχει κάποιος σε παίκτες, σε ομάδες, σε οργανισμούς, σε ανθρώπους, σε ό,τι θέλεις. Κάποια πράγματα είναι αντικειμενικά. Εντάξει, δηλαδή, δεν μπορούμε να λέμε ότι εμείς φτιάχνουμε, έχω την αίσθηση ότι φτιάχνουμε ένα narrative στο μυαλό μας και μετά ψάχνουμε να βρούμε απλά τον λόγο για να επιβεβαιώσουμε αυτό που έχουμε.
100%.
Οπότε εκεί χάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Δεν έχει σημασία, Jimmy Butler, τι έκανε στα 36 λεπτά. Αν στο τέλος βάλεις 13 πόντους, μπράβο σου, γεια σου και χαρά σου. Δεν έχει σημασία, Jimmy Butler, αν έχεις αυτό το υπέροχο ταλέντο να κερδίζεις βολές. Τι έκανες, Harden, εσύ? Πήδηξες πάνω στον άλλον για να πάρεις βολές. Τι σύχαμα εσύ?
Ναι, ναι.
Καταλαβες, θέλω να πω. Δηλαδή, κάποια πράγματα θέλουμε να έχουμε και το ένα και το άλλο. Δεν γίνεται. Ο Jimmy Butler, υπέροχος, μύθος, δεν λέω εγώ όχι. Και πράγματι έχει η ικανότητα που έχει ο Τζίμι στο τέλος να παίρνει σωστές αποφάσεις, να διαβάζει εκεί ότι θα πάω στη γωνία γιατί βλέπω ότι έρχεται ο Χόρφορντ, θα του πάρω το φάουλ. Είναι μεγάλο ταλέντο αυτό, δεν το λέω απλό. Απλά, αλήθεια, το καλάθι που βάζει εκεί, όσο και να το θέλουμε και όσο και στο μυαλό μας να το έχουμε ότι είναι ένα τέτοιο, μετράει 3 πόντους στην πρώτη περίοδο, 3 πόντους και στο τέλος. Δεν μπορείς να αγνοείς. Καταλαβαίνω τη σημασία του decision making στο τέλος που υποτίθεται κρίνει το παιχνίδι, αλλά δεν μπορείς να αγνοείς το άλλο.
Ναι, ναι. Είναι όλο μαζί.
Είναι όλο μαζί. Ακριβώς αυτό. Συνεχίζω.
Η σειρά χάθηκε όχι γιατί στο Game 7 οι Celtics είχαν αυτές τις ατυχίες. Η σειρά χάθηκε γιατί η σειρά πήγε 0-3. Οπότε μετά έπρεπε να γίνει μια τεράστια υπέρβαση, η οποία σχεδόν έγινε και η οποία μπορεί και να ολοκληρωνόταν αν ήταν λίγο τυχερή. Ήταν αρκετά τυχερή στην τελευταία φάση του Game 6 φυσικά, αλλά ήταν μέσα στη διεκδίκηση του match. Και αν στο 7ο match δεν είχαν τραυματισμούς, θα μπορούσε να έχει ολοκληρωθεί, κάτι το οποίο δεν είχε γίνει ποτέ, το οποίο κάτι δείχνει και για την ομάδα των Celtics. Αλλά όταν επιτρέπεις να πάει η σειρά 0-3, όχι μόνο επιτρέπεις, δηλαδή και ο αντίπαλος το κερδίζει αυτό προφανώς. Νομίζω, σαν γενικότερο συμπέρασμα, είναι ότι μέτρησε πολύ η απειρία του Μαζούλα, δηλαδή αυτό που λέγαμε σαν φόβο πριν ξεκινήσουν τα play-off. Εγώ αυτό που έβλεπα είναι ότι τις έβρισκε τις προσαρμογές, πάντα τις έβρισκε, δηλαδή κάπου στη μέση της σειράς τις έβρισκε, αλλά αργούσε. Και
αυτό όμως, συγγνώμη που σε διακόπτω, αλλά είναι λίγο και, πώς το πω, είναι θέμα εμπειρίας σίγουρα, δεν το συζητάμε αυτό. Αλλά είναι και θέμα του να... Δηλαδή ο Ty Lue πόσες φορές έχει ξεκινήσει η σειρά που ξεκινάει χάλια.
Ναι, ναι.
0-2 και πρέπει μετά να βρει την προσαρμογή. Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι και εμπειρία, αλλά είναι κάποιες φορές ότι κάνεις λάθος.
Ναι, ναι, σίγουρα.
Και έχεις απέναντί σου έναν εξαιρετικό προπονητή, ίσως τον καλύτερο αυτή τη στιγμή στο NBA. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο. Πώς να το πω, κάποιες υπερβολές, ρε παιδί μου, πρέπει να τις κόβουμε κάποια στιγμή. Θέλω να πω.
Και αυτό που λες ισχύει πάρα πολύ. Δηλαδή ότι οποιοδήποτε μπαίνει στο match-up με το Spolstra.
Μα είναι από κάτω.
Είναι από κάτω και δεν πάει να πει ότι είναι πουθενά επειδή ο άλλο είναι από του καλύτερου όλων των εποχών. Okay, μπορεί να είναι.
Ο Μαζούλα που είναι πουθενά, α το πούμε έτσι, έβγαλε του Celtics με πόσε νίκε είχαν στη regular season.
Πέντε τόσε πώ ήταν.
Έχει χάσει. Παίρνει την ομάδα του Ντόκα με όλο το σοκ που μπορεί να δημιουργήσει η αποχώρηση, με τον τρόπο που έγινε ειδικά.
Δύο μέρες πριν ξεκινήσει.
Ναι. Του φεύγει ο Will Hardy που έχει φύγει, εντάξει, καιρό. Του φεύγει ο Στουνταμάιερ μέσα πριν ξεκινήσουν τα play-off.
Άνοιξη.
Τώρα, όλα αυτά τα πράγματα είναι πράγματα που σε μια ομάδα που λειτουργεί με ένα συγκεκριμένο τρόπο.
Και σε αυτό το επίπεδο.
Ναι. Όχι κάνουν διαφορά.
Πάρα πολύ.
Αλλάζουν όλη την εικόνα της.
Πάρα πολύ. Συμφωνώ πάρα πολύ.
Αυτό το πράγμα λοιπόν, το ότι κατηγορώ το Μαζούλα που επειδή στα 34 του βλέπει 4 φορές το Town, ας πούμε. Δηλαδή καλύτερα να τον κατηγορήσει αυτό παρά για οτιδήποτε άλλο. Υπάρχουν τόσες ταινίες, Τζομ, να δεις εκεί
έξω. Πάμε να δούμε και τίποτα άλλο, ναι.
Δες λίγο καμιά άλλη ταινιούλα. Δες, δηλαδή, εντάξει, καλό το town. Ξεκίνα, δες, τώρα που έχεις χρόνο.
Ναι. Και εσύ, Ρούλες, ξεκίνα, σα ξέρεις. Ναι.
Και τώρα, ξέρεις τι θέλω να πω. Είσαι, δηλαδή, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που λένε διώξε τον Μαζούλα και πάρε τον Doc Rivers, ξέρω. Ωραία, θα το άρεσε το
σενάριο. Ο Χριστός και η Παναγία.
Θα σου άρεσε λίγο έτσι επιστροφή και πάμε με ψυχή πρωτάθλημα. Ξέρω, Γκαρνέτη, μάνατζερ και τέτοια.
Κατάθλιψη.
Λοιπόν, διώξε το Μαζούλα. Αν διώξει το Μαζούλα, οι Celtics θα έχουν αλλάξει μέσα σε 4 χρόνια 4 προπονητές.
Μπράβο.
Τι θέλουμε, τι ακριβώς πάμε να πετύχουμε εδώ τώρα. Θέλουμε να χτίσουμε ένα προπονητή για να το βοηθήσουμε να εξελιχθεί. Μπράβο. Θέλουμε ένα προπονητή τώρα. Θέλουμε να το να λέμε ότι ναι, κάνε αυτό, κάνε τ' άλλο, κάνε το τρίτο. Εντάξει, με τον Ουντόκα ήταν άτυχη η Celtics, γιατί έγινε αυτό το πράγμα και έπρεπε να φύγει. Τι να κάνουμε. Και αυτή ήταν η σωστή, αυτή ήταν η σωστή επιλογή. Τώρα, από εκεί και ύστερα, κάποτε ένας προπονητής έκανε step down από μια ομάδα και άφησε ένα βοηθό του να αναλάβει την ομάδα. Αυτός ο βοηθός ήταν άπειρος, είχε μια ομάδα που έκανε πρωταθλητισμό και τα πρώτα χρόνια δεν πήγε καλά. Και έχασε μάλιστα στους τελικούς, έχοντας 3 από τους καλύτερους παίκτες του NBA εκείνη τη χρονιά, και τέλος πάντων υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη γκρίνια τότε για το αν είναι σωστός ή αν χρειάζεται κάποιος πιο έμπειρος, κάποιος πιο καλός, κάποιος τέλος πάντων μπορεί να διαχειριστεί μια τέτοια κατάσταση. Αυτός τώρα είναι ο αντίπαλος του Μαζούλα.
Ακριβώς.
Αν πιστεύεις ως Celtics ότι ο Μαζούλα είναι ένας καλός προπονητής και αξίζει να στηριχθεί, πρέπει να το στηρίξει.
Αυτό είναι το.
Να του φτιάξει το team του.
Δηλαδή, τον πιστεύεις, θα πρέπει να μείνει.
Αν τώρα πιστεύεις ότι δεν είναι καλός, δεν τον ακούν οι παίκτες, δεν τον σέβονται, δεν το ένα, δεν το... ναι, τότε δεν έχεις επιλογή.
Συμφωνώ.
Το ότι την πρώτη του χρονιά έκανε κάποια λάθη σε καταστάσεις playoff απέναντι σε καλούς προπονητές. Εντάξει. Γιατί όλοι οι προπονητές ήταν και καλοί.
Και σίγουρα και πέρα από τις προσαρμογές, δηλαδή αν κάτι θέλω να δω σε βελτίωση, είναι ότι νομίζω ότι έχει αυτό, δηλαδή το feel for the game γενικότερα. Γιατί υπάρχει αυτό, έχει το μπασκετικό μυαλό και το σύγχρονο των analytics, ότι τι δουλεύει στα μαθηματικά. Καταρχήν, γιατί έχουμε και στο μυαλό μας, υπάρχει και αυτό το recency bias. Για κάποιο λόγο το Γιουντόκα ότι όλα πήγαιναν τέλεια. Δεν πήγαιναν όλα τέλεια. Φέτος είχαμε καλύτερη επίθεση από πέρσι. Περσινή επίθεση ήταν πολύ ISO heavy. Αυτό στήχησε εν τέλει. Είχαμε καλύτερη άμυνα και είχαμε ταυτότητα αμυντική.
Το οποίο αυτό όμως νομίζω ότι είναι και αποτέλεσμα απόδοσης παικτών. Δηλαδή δεν ήταν μόνο το πλάνο.
Ναι,
το
αλλά μερικές φορές η απόδοση βοηθιέται και από το πλάνο.
Ναι, ρε παιδί, μου, αλλά θέλω να πω, ο Ρομπ Ουίλιαμς φέτος σε όλα νομίζω ήταν ένα τσικ πιο κάτω.
Ναι, ναι, ναι.
Σωματικά.
Προς το τέλος λίγο καλύτερα, αλλά δεν έφτασε ποτέ αυτό το πικ.
Μπράβο, πέρσι ήταν ότι έχουμε εδώ, βρήκαμε τη φλέβα χρυσού.
Ναι, ισχύει.
Ο Smart, παρότι ήταν πολύ καλό στα playoff, ήταν ένα τσικ πιο κάτω αμυντικά.
Στη σεζόν 100%. Και στα playoff αρκετά καλό.
Ναι, αλλά σου λέω σε σχέση με πέρσι, λέω πάντα.
Στη regular 100%, στα playoff δεν ξέρω να το συγκρίνω ακριβώς.
Νομίζω ότι αμυντικά ήταν ένα τσίπιο κάτω. Σε φυσική κατάσταση, στην ταχύτητα, στην αντοχή, σε όλα.
Και ο Χόρφορντ.
Και ο Χόρφορντ, μεγαλύτερος.
Με Embiid πολύ καλός βέβαια.
Ναι. Θέλω να πω κάποια πράγματα, ρε παιδί μου, είναι και λίγο.
Πήγε όμως το focus. Δηλαδή, εγώ το θυμάμαι και μέσα στη χρονιά ότι.
Που... Το focus ήταν στην επίθεση.
Ναι, ότι είστε ναι. Defense first ή offense first. Και έλεγε offense first ο Μαζούλος. Ναι. Και πράγματι είχε την εστίαση εκεί ότι να δουλεύει η ομάδα επιθετικά πιο πολύ σημαντικό από το να δουλεύει αμυντικά. Και νομίζω και βάσει του roster ότι το απόλυτο ταλέντο αυτές τις ομάδες, άμα το δεις ένας προς έναν, είναι πιο πολύ στο αμυντικό κομμάτι. Όχι ότι και τα δύο θα παίξεις προφανώς, αλλά ότι το mentality, το defense first, νομίζω ότι θα είναι ένα από τα πράγματα που θα πρέπει να επιστρέψει. Και το σουτάρουμε τρίποντα, που προφανώς θα σουτάρουμε τρίποντα, έτσι είναι 2023 και θα σουτάρουμε και αρκετά και δεν είναι κακό. Νομίζω και το νιώθαμε στη χρονιά ότι το έχουμε φτάσει σε τέτοιο σημείο που το λέγαμε κιόλας, ότι φοβάμαι αυτό το ένα παιχνίδι, τελικά ήταν δύο, αλλά το ένα το γλιτώσαμε. Που όταν δεν σου μπουνε, σαν να μην έχεις plan B και πώς θα βρεις ρυθμό. Δηλαδή η ζώνη που λέμε, ας πούμε, η ζώνη των hit. Πολλές φορές υπήρχε αυτή η βλακεία ότι έβλεπε ζώνη, ξέρω εγώ, και πήγαινες να το σπάσεις γιατί πήγαινε ο Jaylen, ξέρω εγώ, ανάμεσα σε τρεις παίκτες να περάσει. Που είναι από πέρσι λάθος και το κάναμε και φέτος σε κάποια σημεία. Αλλά πέρα από αυτό, η ζώνη σου σπάει λίγο το ρυθμό με τον οποίο παίρνεις τα τρίποντά σου. Δηλαδή, ναι, ξεκινήσαμε το Game 7, είχαμε 0 στα 10. Πολλά από αυτά τελειώσαμε με 9 στα 42, νομίζω κάπως έτσι. Ήταν ελεύθερα. Δεν ήταν όμως με ρυθμό.
Ναι, ναι, σωστό.
Πρέπει να υπάρχει, νομίζω, και λίγο παραπάνω πλουραλισμό στην επίθεση και σε αυτό το κομμάτι.
Και σε αυτό. Πρέπει να πούμε ότι η ζώνη αυτή του Μαϊάμι άλλοτε ήταν μια ζώνη no threes, αυτό που λέμε. Δεν σε αφήνει να πάρεις το τρίποντο. Και μετά στο επόμενο δεκάλεπτο, μόνο man-to-man. Και μετά, ναι, στο επόμενο δεκάλεπτο, quarter, τέλος πάντων, μόνο ζώνη.
Και μερικές φορές μέσα στην ίδια τη φάση.
Ναι,
ότι
δηλαδή.
Ξεκινάμε ζώνη σε 10-12. Εντάξει.
Βλέπουμε στο Game 6. Δεν έχει παίξει ζώνη καθόλου. Στα τελευταία 10 λεπτά, μόνο ζώνη.
Ναι. Και στο 7 το ξεκινάει, το παίζει περισσότερο.
Ναι, θέλω να πω ότι η Heat είναι μια πάρα πολύ ευέλικτη ομάδα. Mm-hmm. Στη ζώνη. Στη ζώνη, λέω, στην άμυνα. Οπότε μπορεί να παίξουν με ό,τι σχήμα θέλουν σχεδόν. Στη σειρά με τους Heat παίζανε με τον Lowry σε drop coverage, έτσι. Δηλαδή κάνουν τρέλες, δεν είναι. Ο άλλος είναι τρελός επιστήμονας.
Σωστό.
Οπότε όλα αυτά δεν βοήθησαν, ναι. Και οι Celtics μπήκανε λίγο πιο κρύ. Το Miami μπήκε πάρα πολύ ζεστό. Αυτό είναι μια κουβέντα που έβαλες και εσύ post χθες, ότι ας πούμε το Miami σουτάρει φέτος απίστευτα στο τρίποντο.
Που είναι και δικιά τους επιτυχία. Δηλαδή ότι βρήκανε. Δηλαδή είναι και, δεν είναι ότι απλά δεν είναι τυχαία όλα. Υπάρχει. Όχι. Και το κομμάτι το έτυχε να βρεις. Πώς το λένε, να είσαι καυτός τέλος πάντων αυτή την περίοδο. Αλλά και το να έχουν όλοι ρυθμό και όλη την αυτοπεποίθηση. Και τώρα που η μπάλα καίει να πάρουν τόσες εύστοχες επιθέσεις. Είναι μαζί και επιτυχία τους και εντυπωσιακά. On fire, τέλος πάντων.
Το Miami έχει σουτάρει, έχει γράψει ο Seth Partner ένα πολύ ωραίο άρθρο που λέει ότι σουτάρει σε όλη τη χρονιά ήταν 27ο.
Μπράβο, το έβαλα και εγώ.
34,3%. Και τώρα
27ο, σουτάρει, έτσι, στις 30 ομάδες.
Στις 30 ομάδες. Και τώρα σουτάρει με 39%. Δηλαδή έχει γύρω στα 5%, πάνω από 5% βελτίωση στην ευστοχία του. Το οποίο είναι ένα ασύλληπτο ποσοστό στατιστικά.
Που είναι, έτσι, στα συνολικά τρίποντα.
Ναι, ναι, ναι.
Γιατί άμα δεις τα open και τα wide open, στα wide open είναι αυτό που λέμε, στη σειρά με τους Celtics ήταν το καλύτερο ποσοστό τα τελευταία 10 χρόνια, που ήταν 50% και είχαν 10-11 shoot τέτοια. Στις νίκες είχαν 6,5 στα 11 τρίποντα wide open και 6,5 στα 12 open.
Ναι, ναι, όχι. Αλλά συνεχίζω και λέω ότι είχαν φέτος το 12ο shot quality σε όλο το NBA. Οι παίκτες αυτοί που είναι στους Heat στην καριέρα τους έχουν σε uncontested τρίποντα 38,8%. Στη σεζόν μέσα σούταραν 37%, που είναι 25ο σε όλο το NBA. Αυτό το underperformance που είχαν εκεί είναι το μεγαλύτερο στη λίγκα. Δηλαδή αυτό που κάνανε μέσα στη σεζόν είναι, πώς να σου το πω, δυσανάλογο με την καριέρα τους.
Regression.
Ναι. Οπότε τώρα ψηλό ανέβηκαν πάρα πολύ και κάθισαν παραπάνω. Οπότε ο Λάουρη, ας πούμε, σουτάρε φέτος σε 174 παίκτες με τουλάχιστον 100 ελεύθερα τρίποντα 11,3% κάτω από την καριέρα του. Το οποίο είναι το μεγαλύτερο by far σε όλο το NBA.
Βέβαια ο Λάουρη τίμια παρέμεινε ψηλομέτριος στο
αυτό που θέλω να πω είναι ότι ναι μεν το Miami στη σεζόν σουτάρει καλύτερα σε σχέση με το regular season, αλλά δεν ήταν μια ομάδα τόσο κακή όσο στη regular season.
Όχι, και η σημασία αυτού του regression σε σχέση με τους παίκτες του που έγινε στη regular season ήταν και ο λόγος που βγήκανε 7η.
Ναι, οπότε αυτό που προσπαθώ να πω είναι ότι, ρε παιδί μου, κάποια πράγματα λέμε ότι το Miami, ξέρω εγώ, ήταν κοστή επίθεση, δεν ξέρω και εγώ τι, whatever. Αλλά εμπερίχε τύχη. Εμπερίχε,
ναι,
τύχη,
ναι, ναι,
αυτό. Και εκνευρίζομαι πάρα πολύ όταν ακούω ναι, το μπάσκετ είναι δίκαιο άθλημα και περνάει πάντα. Δεν, όχι, δεν είναι δίκαιο άθλημα πάντα.
Για θα πούμε το εξής, έτσι. Τώρα θα λέμε Miami, μπαμπάς, όλα, ρε παιδί μου,
μπράβο,
για
τους
Miami
Heat.
Η Miami ήταν Και εδώ θα κατηγορήσω ανοιχτά τον φίλο μου Μάνο.
Ναι.
3 λεπτά μακριά από τον αποκλεισμό στο play. 3 λεπτά.
Μπράβο.
Τι, δηλαδή όλοι, αν αποκλειόντουσαν εκεί. 2 καλάθια ήταν, επειδή μου είχε ο Βούτσεβιτς 100 ελεύθερα. Δεν τα έβαλε. Που, okay, ήτανε ξεκάθαρα, το δώσαν το παιχνίδι στο τέλος του Σικάγο. Έκανε πολλά λάθη. Προφανώς πρέπει να το πάρεις αν είσαι το Μαϊάμι. Ήταν δικό του match στο τέλος του Σικάγο. Όλοι δηλαδή, άμα τελείωνε αυτό το match, θα λέγανε, ναι, okay, ξέρω ακριβώς πόσο καλή ομάδα είναι το Μαϊάμι, απλά έγινε αυτό τώρα. Δηλαδή, όλοι θα. Ποιο θα ήταν το narrative για το Μαϊάμι σήμερα, αν χάνανε το ένα παιχνίδι play-in.
Στο οποίο
2-1 με την Ατλάντα και 1-1 του Σικάγο, που δεν είναι και οι μητές κόσμου. Τέλος πάντων.
Ένα βήμα από το τελικό.
Για αυτό που λέμε, αν είναι δίκαιο ή δεν είναι δίκαιο.
3 λεπτά από το τελικό για μένα.
3 λεπτά από το τελικό, ρε φίλε. Το δικό μας τελικό. 3 λεπτά από το τελικό.
Απίστευτα. Ναι, προφανώς.
Γίνεται πιο δίκαιο όσο γίνονται περισσότερα τα παιχνίδια σειρά.
Ναι. Πάμε παρακάτω. Αν οι Heat έχαναν το Game 7.
Άλλο γι' αυτό.
Το narrative θα ήταν, κοίτα τους losers που χάσαμε το 3-0. Ό,τι και να λέμε τώρα. Κάποιοι θα το λέγανε, κάποιοι θα το. Πολλοί θα το λέγανε.
Ναι. Ευτυχώς λιγότερο. Δηλαδή,
ο Σποέλστρα, ο καλύτερος προπονητής, έφτασε κοντά στο να χάσει το 3-0. Ναι.
Επίσης, οι Celtics θα ήταν θεοί που γυρίσαν το 3-0.
Δεν θα ήταν τόσο θεοί οι Celtics.
Α, ότι οι άλλοι το χάσανε.
Ναι, ναι. Καταλαβες. Αυτό το πράγμα, ρε φίλε, δεν γίνεται. Πώς να σου το πω, η ομάδα είναι η ίδια.
Ναι, ναι.
Δεν μπορούμε να κρίνουμε βάση μόνο του αποτελέσματος. Όσο και να λέμε ότι ο αθλητισμός είναι το αποτέλεσμα, η νίκη είναι πάνω απ' όλα, κάποια πράγματα πρέπει να τα διαβάζουμε. Τουλάχιστον για μένα, έτσι εγώ, κρίνω. Ένα άλλο πράγμα που λέμε για τους Heat. Αυτό είναι η μανία με τους undrafted παίκτες.
Έχουν τρελαθεί. Καταρχήν έχουν τρελαθεί και στη μετάδοση, δηλαδή. Είναι...
Δηλαδή,
το λένε κάθε 5 λεπτά.
Δεν το θεωρώ αλήθεια. Είναι μεγάλη επιτυχία. Το να έχεις, ας πούμε, παίκτες που, εντάξει, είναι τους ανέπτυξες εσύ από το πουθενά και τους βρήκες και μπλα 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 μπλα. Αλλά ρε παιδιά, μισό λεπτάκι, δηλαδή θέλω να πω...
Άπαξ και αναπτύχθηκαν.
Όχι μόνο, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι το ότι έχεις undrafted παίκτες και πήγες στο τελικό στο NBA γιατί ο Caleb Martin είναι ο καλύτερος παίκτης των τελικών. Θεέ πατράιλ, τι έχεις κάνει. Εγώ διαφωνώ πάρα πολύ με αυτή την προσέγγιση.
Και εγώ διαφωνώ.
Δηλαδή, είναι μαγιά, ναι, να βρεις τους undrafted και να τους αναπτύξεις και να τους κάνεις τέτοιο. Είναι μαγιά να δώσεις 150 εκατομμύρια στο Duncan Robinson.
Δεν είναι.
Είναι μαγιά που τώρα ο Λάουρη παίρνει 28 εκατομμύρια φέτος.
Είναι διαφορετικά skills. Δηλαδή, το skills του να πάρω κάτι το οποίο πρωτογενώς, ας πούμε, δεν είναι φοβερό και να το αναπτύξω τόσο ώστε να κάνει overperform, είναι ένα skill. Το σκύλο όμως και να φτιάξει μια ομάδα στην οποία δεν θα δώσει 30 εκατομμύρια στον Duncan Robinson είναι κάτι το οποίο απέτυχε.
Εντάξει, δίνουν 30.
Όχι, όσα δίνουν. Συνολικά πόσα είναι, 20 τόσα, δεν ξέρω εκατομμύρια. Σε κάτι πέτυχε ο Ράιλι και στις επιλογές του και η ανάπτυξη ομάδας, σε κάποια πράγματα απέτυχε. Αν είχε πετύχει σε όλα, δεν θα χρειαζόταν να ξεκινήσει από το 8ο σύντα, ας πούμε, για να το καταφέρει.
Α, μπράβο. Σε κάθε περίπτωση. Δηλαδή του χρόνου, για να καταλάβουμε λίγο, ο Tyler Hero παίρνει 27 εκατομμύρια.
Βάρη.
Ανεβαίνουνε όσο πάνε τα χρόνια το salary cap, αλλά...
Ναι, αλλά τώρα με το CBA θα αρχίσουν τα βγαίνουν.
Θέλω να πω κάποια πράγματα, όπα. Το ότι τραβάμε με τους undrafted είναι μια μεγάλη επιτυχία, γιατί, το ξαναλέω, βρήκαμε παίκτες που ήταν στα ζήτητα και τους φτιάξαμε και τους βάλαμε και φτιάχναμε μια ομάδα πάει και κάνουμε τον αθλητισμό. Αυτή η ομάδα ήταν πάρα πολύ καλύτερη, αν οι επιλογές. Όχι στους πρώτους δύο παίκτες. Ήταν καλύτερες.
Σωστό.
Δεν θα χρειαζόμασταν τον Caleb Martin να κάνει όλο αυτό.
Βέβαια, ο Caleb Martin πιθανώς ξέρω τι γίνεται.
Ναι, είναι ο γιος του Jordan, ας πούμε. Τέλος πάντων.
Απίστευτα πράγματα από τον Caleb Martin.
Εντάξει.
Θες να κλείσουμε το κομμάτι της Celtics για να προχωρήσουμε μετά στα πιο πολύ σε Miami και Denver.
Ναι, βεβαίως.
Θα σου κάνω την ερώτηση.
Συγγνώμη, αυτό να πω κάτι ακόμα τώρα που το ξέχασα να το πω, γιατί το είχα σημειώσει. Για να καταλάβουμε λίγο. Τη φάση το ότι κάποια πράγματα γίνονται και είναι και λίγο θέμα, όχι τύχης, συγκυρίας, ας το πούμε έτσι. Βρισκόμαστε στο σωστό timing, είμαστε όλοι ζεστοί. Μέχρι και το δεύτερο παιχνίδι, νομίζω, των τελικών περιφέρειας, το pick and roll του Λάουρη με τον Γκόντι Ζέλερ είχε 1,8 πόντους ανακατοχή. Το οποίο αυτό είναι by far.
Τζαμάλ Γιόκιτ.
Όχι, το Τζαμάλ Γιόκιτ είναι by far το μεγαλύτερο στο NBA.
Ναι.
Το pick and roll του Kyle Lowry με τον Cody Zeller σε πάνω από 70 κατοχές νομίζω ήταν. Δηλαδή, δεν με κοιτάτε, αλλά κοιτάω τον Ντόμ με νόημα στα μάτια. Δεν προσπαθώ να αφαιρέσω τίποτα από το run του Miami. Το run του Miami το αξίζουν και έχουν καταφέρει να φορμαριστούν την κατάλληλη στιγμή, αλλά κάποια πράγματα για τις ομάδες του NBA τουλάχιστον, αλλά και για μένα που το βλέπω απ' έξω, πρέπει να μπαίνουν σε μια κλίμακα. Δηλαδή, αν οι Celtics πάνε και κάνουν ένα τεράστιο overreact τώρα και διαλύσουν μια ομάδα επειδή έχασε το Miami,
δεν θα γίνει. Λόγω σοβαρότητας του οργανισμού πιστεύω.
Τότε είναι major λάθος για μένα.
Σύμφωνο. Υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία δεν πήγανε καλά και κάποια πράγματα που έγιναν λάθος επιλογές. Δεν σημαίνει ότι και όλα καλά να τα κάνουν μπορεί και να το χάσουν. Δηλαδή, όταν δεν έχεις τους Warriors του Durant, υπάρχει το περιθώριο λάθος, υπάρχουν οι αντίπαλοι, υπάρχει το φορμάρισμα, υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντες. Υπάρχει να σου πετύχει ο Spoelstra απέναντι, υπάρχουν πολλά που μπορούν να συμβούν και τελικά να μην καταφέρεις να φτάσεις στη γη της επαγγελίας. Δεν πάει να πει ότι είναι ένα κακό project. Είναι ένα πολύ καλό project. Προσπαθείς να το φτάσεις στο τέλος, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο να είσαι η ομάδα τέλος πάντων που θα καταλήξει να πάρει πρωτάθλημα. Νομίζω ότι ήταν μεγάλη ευκαιρία φέτος. Νομίζω ότι ήταν μεγάλη ατυχία αυτό που είπαμε στην αρχή, ότι όλα ξεκίνησαν από την αλλαγή προπονητή τελευταία στιγμή, που θα μπορούσαν να εμφανιστούν πιο έτοιμοι και σταθεροί στο φετινό run αν είχαν τον προπονητή τους τον περσινό και φέτος. Η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου δολαρίων είναι: εσύ τι θα έκανες με τον Τζέιλεν Μπράουν?
Όλα. Supermax. Κατευθείαν. Δεν το σκέφτομαι λεπτό.
Ναι.
Ο Τζέιλεν Μπράουν, πάλι πέφτουμε στη λούπα. Τα playoff είναι ένα δείγμα, το οποίο είναι ένα δείγμα 20-25-30 αγώνων. Ας το πούμε έτσι.
Σημαντικό βέβαια, το βάζω μόνο σαν παράγοντα, το πώς αγωνίζει στα playoff. Ο Τζέιλεν αγωνίζεται πολύ καλά, αλλά δεν θα κρίνω κάποιον μόνο από τη regular αποβάθωσή του.
Όχι. Αλλά
5 χρόνια
δεν θα την κρίνω ούτε μόνο από τα playoff. Και ειδικά αυτά τα playoff.
Ναι. Και όχι δηλαδή, από ένα παιχνίδι πάντα σίγουρα.
Ναι. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Το ότι δίνω 290 εκατομμύρια, γιατί αυτό είναι το συμβόλαιο στο Τζέιλεν, δεν έχει τόσο. Δεν έχει μόνο σχέση ότι. Δηλαδή, αυτό μπορεί να είναι από τα μεγαλύτερα συμβόλαια στην NBA. Δεν κάνει τον Τζέιλεν ένα από τους καλύτερους παίκτες στην ιστορία του NBA. Έτσι πάνε τα financials τώρα. Έχει φτάσει να είναι το maximum που μπορεί να πάρει ο Τζέιλεν Μπράουν 290 εκατομμύρια. Δεν υπάρχει περίπτωση να ρίσκαρα να χάσω έναν παίκτη ο οποίος είναι All-NBA παίκτης και είναι All-NBA δικαιολογημένα. Mm-hmm. Δεν είναι All-NBA γιατί κάποιος μαζεύει. Και να σου πω κάτι, έστω ότι δεν είναι All-NBA. Έστω ότι δεν έβγαινε φέτος.
Επειδή είμαι All-NBA caliber, 15-20, ναι. 25. Μπράβο. Μέχρι
ναι. Είναι σε αυτή τη συζήτηση.
Αυτό.
Δεν υπάρχει περίπτωση να τον χάσω για το τίποτα και να μετράμε λίγο 5 εκατομμύρια πάνω, 5 εκατομμύρια κάτω. Στην τελική υπόγραψε τον και άμα νομίζω ότι μετά δεν γίνεται ή δεν ταιριάζει ή δεν είναι το άλλο, θα βρεις ένα trade που θα το βρεις και θα είναι καλό. Δεν θα είναι το Άνφερνι Σάιμον και κάτι μαλακίες που λέει ο Κέβιν Ο'Κόνορ. Δεν ξέρω τι έχει πάθει ο Κέβιν Ο'Κόνορ. Πραγματικά με τρελαίνει.
Με τρέλα να το
να δίνει.
Ήθελα να βγάλω τα φρύδια μου.
Τι να το κάνει το number 3 pick η Βοστόν αυτή τη στιγμή. Δηλαδή,
τώρα που είναι το παράθυρο τη λύση.
Δηλαδή τώρα
να πάρουμε τον Άνφερνι Σάιμον και το νούμερο 3.
Και να πει ότι θα πάρουμε τον Γαμπενιαμάδα από τα. Δηλαδή να πάρουν ποιον τον. Καμία λογική αυτό.
Καμία λογική.
Ναι. Ή δηλαδή να δώσουμε τον Τζέιλεν Μπράουν για να πάρει τον Λίλαρντ που. Βλέπουμε ότι έκανε μια εξαιρετική χρονιά φέτος, αλλά όσο μεγαλώνει το συμβόλαιό του, το salary cap θα είναι ακόμα πιο περιοριστικό για την Βοστόνη. Δηλαδή, κάπου λίγο θέλει ψυχραιμία και λογική.
Και να πούμε ότι έχει δουλέψει αυτό το δήμο. Δηλαδή, είναι αυτό ότι κάθε φορά που εν τέλει τελειώνει αυτή η πορεία, είναι λες και τα έχουν γαμίσει όλα. Είναι ένα δίδυμο το οποίο έχει δουλέψει πάρα πολύ καλά αυτά τα χρόνια. Μπορεί να δουλέψει και καλύτερα, σίγουρα. Υπάρχουν skills.
Και κανένας από τους δύο δεν έχει φτάσει στο prime τους.
Ακριβώς. Δηλαδή τώρα είναι κανένα να μπουν στο prime και τώρα θα το σπάσεις. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι το σωστό. Ισχύει δυστυχώς, δηλαδή έτσι όπως το διαβάζω από πάρα πολλά άρθρα, ότι το CBA γαμάει τους Celtics περισσότερο από σχεδόν όλες τις ομάδες.
Ναι, γιατί.
Από την άποψη ότι.
Μπορούν να πάρουν περισσότερα λεφτά οι παίκτες της Βοστόνης. Οπότε. αναγκαστικά χτυπάει. Δηλαδή...
Δεν μπορεί να κρατήσει παίκτη στο rotation, α πούμε. Δηλαδή...
Μπράβο, θα πρέπει. Αυτό είναι και το concept του καινούριου CBA. Το concept του καινούριου CBA, και θα κάνουμε ένα επεισόδιο αφού τελειώσουν και τα playoff. Με το μεγάλο, το ανακοινώνω γιατί το έχουμε πει, Νικόλα Ραδικόπουλο.
Ναι!
Τον.
Ωραία, δεν το ξέρω.
Τον. Γουρού. Πάντων, γουρού του CBA στην Ελλάδα. Που θα τα συζητήσουμε όλα αυτά για να έχετε κι εσείς μια καλύτερη εικόνα. Το είχαμε πει τώρα, Νικόλα, ελπίζω να μην αλλάξει συγγνώμη.
Τώρα το έχουμε
ανακοινώσει. Οπότε είσαι δεσμευμένος. Η λογική λοιπόν του CBA είναι ότι αυτές τις ομάδες που μπορούν να ξοδέψουν πάρα πολλά λεφτά και να έχουν 10 παίκτες στο rotation, που να είναι όλοι πολύ καλοί και να είναι ακριβοπληρωμένοι κλπ. Δεν θα υπάρχει πλέον αυτό. Mm-hmm. Θα τιμωρούνται πάρα πολύ. Οι Celtics έχουν αυτή την ιδιαιτερότητα ότι έχουν τους δύο superstars που είναι homegrown κλπ. Νομίζω ότι αυτό έγινε περισσότερο για να χτυπηθούν οι Nets και οι Clippers που ήταν σε φάση ότι πάρτε λεφτά, δεν μας νοιάζει.
Αυτό είναι το κρίμα, γιατί και οι παίκτες που δεν θα μπορείς να κρατήσεις και αυτοί είναι homegrown. Δηλαδή, όταν δεν μπορείς να κρατήσεις τον Grant Williams που εσύ τον βρήκες ή τον Robert Williams τον βρήκες το 27, ξέρω εγώ. Είναι μαλακία.
Είναι μαλακία μεν, αλλά θα υπάρχει περισσότερο ταλέντο σε όλες τις ομάδες, νομίζω. Και το οποίο θα δώσει ακόμα μεγαλύτερο πάρητη στην στη λίγκα. Σε κάθε περίπτωση τώρα, για μένα δεν υπάρχει επιλογή. Δηλαδή δεν τίθεται θέμα επιλογής. Οι Celtics πρέπει να πάνε για να του πούνε πόσα θέλει, 290 πάρτα. Καληνύχτα. Αυτό είναι. Αυτή είναι η κουβέντα. Και από εκεί και ύστερα βλέπουμε τι κάνουμε.
Αυτό.
Θέλουμε να πάρουμε έναν playmaker που να μπορεί να είναι στο τέλος ότι παιδιά πάμε λίγο πιο οργανωμένα, πάμε λίγο πιο ήρεμα, πάμε λίγο πιο συγνωρισμένα και δεν είναι τόσο scoring playmaker. Αυτό το ακούω περισσότερο. Οπότε εκεί μπορεί να χρειαστεί να θυσιάσουμε άλλα κομμάτια. Δηλαδή να χρειαστεί να θυσιάσουμε τον Brogdon, να χρειαστεί να θυσιάσουμε τον Horford, να χρειαστεί να θυσιάσουμε τον Smart. Να χρειαστεί, ξέρεις, κάπως να φέρουμε... Δηλαδή εγώ βλέποντας την Βοστόνη νομίζω ότι σε κάποιες φάσεις ήταν λίγο ανεξέλεγκτη στο τέλος. Ότι τύπου χρειαζόταν...
Είναι
να πει...
όμως και στρατηγικό. Δηλαδή, οκ, okay, προφανώς υπάρχουν καλύτεροι playmakers από τον Smart. Δεν θεωρώ ότι του δόθηκε η δυνατότητα να είναι αυτός που θα πρέπει. Δηλαδή είναι ότι τώρα ποιος κατεβάζει, τώρα την κατεβάζει ο Jalen. Τώρα ποιος κατεβάζει, τώρα την κατεβάζει ο Tatum. Τώρα ποιος κατεβάζει, τώρα την κατεβάζει ο Smart.
Ναι.
Τώρα την κατεβάζει ο Brogdon. Δεν τον έχει πάρει. Μπορεί να μην τον αξίζει το ρόλο. Δηλαδή, εγώ έχω δει πολλά κομμάτια playmaking πολύ καλά του Smart. Πολλές φορές όμως και στα playoff έχω δει και κακά λάθη, ας πούμε, που θα ήθελα ο playmaker μου να έχει την ηρεμία να μην τα κάνει. Αλλά ο ίδιος όταν μπορούσε να καθορίσει το ρυθμό και ότι τώρα πάμε πιο γρήγορα. Δηλαδή υπάρχουν skills τα οποία έχει. Βέβαια, εχθρός του καλού το καλύτερο, αλλά είναι
και δεν είναι μόνο αυτό, εχθρός του καλού το καλύτερο. Το είναι ότι ως διοίκηση, ως executive, αν βλέπεις ότι ο προπονητής σου με την υπάρχουσα κατάσταση δεν μπορεί να διαχειριστεί κάτι, θα του αλλάξει εσύ τα κομμάτια που μπορεί να διαχειριστεί. Δηλαδή, κύριε, δεν δίνεις την μπάλα στον Smart γιατί την παίρνει by default ή by, ξέρω εγώ, κάποια ανώτερη αρχή, ο Tatum. Και ο... Θα σου φέρω ένα παίκτη που δεν θα το αφήνει να συμβαίνει αυτό. Ναι. Δηλαδή, αν ήταν ο Chris Paul.
Ναι, αλλά δεν είναι η λύση ο Chris Paul, καταλαβαίνεις.
Όχι, δεν είναι ο Chris Paul ως Chris Paul, αλλά είναι, ξέρω εγώ, ο Tyus Jones.
Ναι, κάτι. Okay.
Ένας καθαρά playmaker. Πώς να σου το πω.
Για μένα όχι... πρέπει να μπορείς να επιβληθείς στο αυτό που θες να παίξεις.
Ναι, αλλά αν δεν γίνεται, κάπως πρέπει να αλλάξει αυτό.
Να γίνει.
Ναι,
εντάξει, δηλαδή... άμα σου λέω κάτι, φέρεις και είσαι να παίξεις καλύτερα, οκ. Okay,
και αλλά... δεν είναι απαραίτητο ότι θα είναι ο Smart. Δεν ξέρω αν. Δηλαδή για μένα
καλά,
το πρόβλημα είναι ο Smart.
Καλά, εγώ τον Brogdon έχω χάνει πακέτο ήδη.
Ναι,
τώρα λέμε
δηλαδή,
για...
αλλά μπορεί να είναι ο Horford.
Είναι πολύ κόρπις.
Κατάλαβες, μπορεί να είναι ο Rob Williams.
Ο Horford παίρνει στα 37 του, η αλήθεια είναι ότι δεν πρέπει
δηλαδή,
να έχει...
Δηλαδή θέλω να πω ότι κάποια κομμάτια θα πρέπει να αλλάξουν.
Ναι, ναι.
Αυτό σίγουρα.
Και ο Grant είναι δύσκολο να μείνει λόγω χρημάτων. Εγώ μακάρι να μείνει, αλλά.
Το challenge τώρα είναι αυτό, να βρεις λίγο πώς θα σχηματιστεί το puzzle. Αλλά αυτό το puzzle για μένα δεν αλλάζει. Δηλαδή με το... Δεν καταλαβαίνω το πρόβλημα με τους Jays. Δεν το καταλαβαίνω υπό την έννοια ότι έχουμε μια ομάδα που από
πριν
τα
το
20 τους
κερδίζουν.
Πάνε στους τελικούς περιφέρειας, τελικούς NBA πέρσι, τελικούς περιφέρειας, ένα βήμα από τους τελικούς του NBA... Ναι, καταλαβαίνετε ότι δεν έχουμε πάρει το πρωτάθλημα, αλλά δεν είναι πάρα πολλές οι ομάδες που είναι μόνιμα εκεί.
Και είναι σαν ένα αμαρτία ότι κερδίζανε από τα 20. Δηλαδή όλοι έχουν αποκτήσει, γιατί έχουν κάνει το ARC πριν να έπρεπε να γίνει.
Ναι, και καταλαβαίνω ότι αυτό είναι όντως κάτι συναισθηματικό το οποίο φέρει βάρος.
Ναι, πρέπει να...
Αλλά δεν θα πάμε να διαλύσουμε μια ομάδα που δουλεύει. Δηλαδή το θέμα είναι αυτή την ομάδα πώς θα την κάνουμε καλύτερη, όχι να τη διαλύσουμε.
Σωστό. Και δεν είναι δεδομένο ότι. Δηλαδή, τώρα ακριβώς αυτό είναι. Μπορεί να μην καταλήξει ποτέ να είναι η καλύτερη.
Θα φέρω τον Ντόνσιτς, ας πούμε.
Εντάξει.
Και θα δώσω τον Τζέιλεν Μπράουν. Ναι, οκ, okay, εντάξει.
Ρε, είδα εδώ σήμερα ένα tweet από άσχετο λογαριασμό. Απλά για να, σαν παράδειγμα αυτού που λες. Και λέει, ξέρω εγώ, Άντονι Έντουαρτς.
Για... Α, το είδα αυτό.
Τι ήταν, Πρίτσαρντ.
Ναι,
τρόλα, ρε.
Τρολ. Και καλά, επειδή τώρα λένε όλοι, ρε παιδί μου, κάτι τέτοιο.
Ναι. Δεν είναι όλες οι ομάδες έτοιμες να δώσουν τους καλύτερους τους παίκτες. Δεν είναι χαζές.
Ναι.
Αυτό. Σαν κλείσιμο, επειδή μου είχε έρθει σημείωση εντελώς άσχετη για το Game 7, σε αυτό στο concept που λέμε ότι αργείς να κάνεις την προσαρμογή, θα μπορούσαμε να κάνουμε switch νωρίτερα. Όταν βλέπεις ότι άλλοι είναι καυτοί και συνεχίζεις να τους δίνεις αυτό το ελεύθερο σου, που τι να κάνουμε εκείνη τη στιγμή το βάζουνε, λίγο νωρίτερα το switch.
Ναι.
Άλλο ένα παράδειγμα αργής προσαρμογής που την βρίσκεις, αλλά πλέον είναι αργά. Αυτό.
Και πάμε στους τελικούς του NBA τώρα.
Πάμε. Έχει πολύ πλάκα, γιατί πάλι θα ξεκινήσουμε να λέμε πώς το Denver είναι φαβορί, όπως και οι Bucks, όπως και οι Celtics.
Πάμε. Μ' αρέσει που το θέτεις αυτό. Μ' αρέσει που το θέτεις αυτό. Γιατί πάλι, ξέρεις.
Είναι φαβορί, έτσι.
Είναι φαβορί. Όπως ήταν και οι Celtics φαβορί, όπως ήταν και οι Bucks φαβορί.
Ακριβώς.
Και ήταν φαβορί για ένα συγκεκριμένο λόγο. Γιατί δεν είναι, ρε παιδί μου, δεν είναι όλοι τρελοί.
Ναι.
Αυτοί που βλέπουν τα παιχνίδια. Το πιο σημαντικό, δηλαδή αν εγώ είχα να δώσω μια συμβουλή σε κάποιον που ακούει, διαφάζει, τον ενδιαφέρει το NBA κλπ, είναι αν είναι να ακούς κάποιον, άκου αυτούς που βλέπουν τα παιχνίδια.
Μπράβο.
Όχι αυτούς που βλέπουν το αποτέλεσμα των παιχνιδιών.
Μπράβο.
Δηλαδή αυτούς που βλέπουν, που ακούνε, που διαβάζουν, και δεν λέω εμένα, έτσι, γιατί και εγώ προφανώς έχω πολύ λιγότερη, αλλά ο Ζακ Λόου, ας πούμε. Ο, δεν ξέρω και εγώ ποιος. Κάποιος που ασχολείται κάθε μέρα και βλέπει όλες τις ομάδες. Ναι, δηλαδή δεν είναι τρελοί αυτοί οι άνθρωποι. Και να σου λένε ότι, ρε φίλε, ναι, θα περάσουν οι Celtics. Αυτό δεν σημαίνει πάντα ότι
θα γίνει.
Ότι θα γίνει. Σου λέει ότι με βάση αυτή την εικόνα που έχω εγώ, θεωρώ ότι θα γίνει αυτό. Οπότε το 97% ας πούμε του ESPN ότι θα περάσουν οι Celtics στους Heat είναι αλογικό αποτέλεσμα για μένα. Δεν έγινε, γιατί οι Heat κάνουν παπάδες φέτος.
Το 97 νομίζω είναι υπερβολή.
Δεν είναι καθόλου υπερβολή.
Ενώ ότι αν αυτή τη σειρά της τώρα... παίξει 100 φορές, τις 97 δεν θα περνούσαμε. Νομίζω.
Μα δεν είναι αυτό όμως. Είναι ότι βγαίνω στον δρόμο και ρωτάω 97 ανθρώπους.
Όχι, δεν είναι, ότι... είναι βάζω τα στοιχεία μέσα. Όχι, δεν είναι popularity, τι πιστεύει ο κόσμος. Το 97% είναι ότι το μοντέλο μας δεδομένων...
Συγγνώμη,
βγάζει...
αυτό εγώ που είχα καταλάβει...
Όχι κόσμος. Ούτε οι, δεν νομίζω ότι είναι.
Ήταν
οι αναλυτές...
ότι το 97% των αναλυτών του ESPN ψήφισε ότι θα περάσουν οι Celtics. Αυτό.
Αν ισχύει αυτό, εγώ το θεωρώ λογικό.
Ναι.
Αν ισχύει ότι βάλαμε το μαθηματικό μοντέλο και το έβγαλε 97-3,
όχι,
για μένα
και,
είναι
και,
λάθος.
Και δεν είναι μόνο αυτό. Δηλαδή δεν είναι μόνο αυτό. Πρέπει να το καταλάβουμε. Όταν ας πούμε στοιχηματικές πάνε και βγάζουν στο Celtics.
Για αυτούς είναι λεφτά.
Ναι, δηλαδή αυτό υπάρχει, υπάρχουν μοντέλα, υπάρχουν αλγόριθμοι, υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχουν όλα. Σου λένε για κάποιο λόγο κάτι. Το ότι αυτό μπορεί να μην γίνει.
Σωστό.
Δεν είναι μετά ότι γιατί πήγες και είπες αυτό.
Ναι, η ανάλυση είναι σωστή.
Ναι. Δηλαδή αν εμένα τα μοντέλα μου λένε ότι, τι να σου πω, θα χιονίσει 80% ας πούμε και χιονίσει...
Και δεν χιονίσει.
Μπράβο, και δεν χιονίσει. Φίλε, αυτό λέγα. Δηλαδή θέλω να πω κάποια πράγματα. Εντάξει, δεν ξέρω τώρα για τη μετεωρολογία, μπορεί να λέω και μαλακίες, αλλά θέλω να πω κάποια πράγματα επειδή γίνονται. Δεν σημαίνει ότι, α, ρε φίλε, ναι, εσύ είσαι εγκάθετος, είσαι εμπαθής, είσαι το ένα, είσαι το άλλο.
Βέβαια, πολλές φορές γι' αυτό λέω ότι όταν έχει να κάνει με μοντέλα και μαθηματικά και στατιστικά, δεν μπορεί τόσο εύκολα να σου βάλει. Όχι ότι είναι κάτι τόσο καθοριστικό απαραίτητα, αλλά δεν μπορεί να σου βάλει το momentum, π.χ. Ή δεν μπορεί να σου βάλει το Spolstra μαζούλα πόσο μεγάλη διαφορά μπορεί να κάνει. Κατάλαβες.
Ναι, το δέχομαι.
Οπότε,
αυτό.
Στην κρίση σου πρέπει να μπορείς να βάλεις και αυτά μέσα.
Αλλά βλέπουμε ότι ο Spolstra είναι τόσο καλός προπονητής ώστε να πάει του Celtics 3-0 και είναι τόσο καλός προπονητής που το 3-0 πήγε στο 3-3.
Ναι, γιατί δεν μετράει μόνο αυτός παράγοντας.
Δηλαδή, θέλω να πω.
Γιατί μετράνε και όλοι οι άλλοι παράγοντες που δίνανε στους Celtics τη σειρά.
Δηλαδή, υπήρχε κάποιος λόγος που ήταν τόσο φαβορί.
Σωστό, σωστό.
Και υπάρχει κάποιος λόγος που προφανώς και το Denver τώρα είναι μεγαλύτερο φαβορί.
Ακριβώς.
Δηλαδή. Ναι.
Έχει καλύτερο ρόλο. Μπορεί να κερδίσει. Παίκτη, μα... Έχει πλεονέκτημα έδρα, έχει 7 μέρες ξεκούραση, έχει όλα μαζί του τα.
Και άμα δει πάρα πολλοί από αυτού. Δηλαδή, επειδή κάπου το είχα κοιτάξει, παιδί μου αυτό. Είμαι σχεδόν σίγουρο για αυτό που λέω. Λέγανε, ας πούμε, Celtics στα 6. Celtics στα 7. Αυτό το να πει το Celtics στα 6 με το Miami στα 6 είναι, παιδί μου, είναι 5 φάσεις μπορεί να είναι.
Πολύ σωστό.
Οι Lakers που χάσανε 4-0 ήταν μια σειρά που δεν ήταν σειρά του 4-0.
Πολύ σωστό.
Όποιος έβλεπε το σκορ την επόμενη μέρα, τους γάμισες, Γιόκιτς. Τους παιχνίδι τους έκανες.
Ναι, ναι.
4-0, Λεμπρονάκο σπίτι, καληνύχτα, ναι, σκούπα. Ναι, ναι. Δεν έχει δει το παιχνίδι. Δες το παιχνίδι. Σωστό. Δεν ήτανε σειρά για 4-0.
Τρία ντέρμπι και ένα πιο εύκολο.
Μπράβο.
Που πράγματι υπήρχαν παράγοντες για τους οποίους εν τέλει τα μάτια το κέρδιζε τον Ντένβερ. Αλλά και για μια διαφάση μπορούσε να γίνει το ανάποδο.
Αυτό που λέω δεν λέω ότι είναι άδικο.
Αλλά ότι όταν λες 4-0, λες πουθενάδες.
Μπράβο. Είναι αυτό που λέγαμε πέρσι, ρε παιδί μου.
Brooklyn Celtics, 4 παιχνίδια.
Μπράβο.
Πολύ κόντινα.
4 παιχνίδια.
Ήταν καλύτερη Celtics. Ναι. Αλλά δεν ήταν 4-0.
Μπράβο. Ακριβώς. Αυτό είναι ένα σκορ.
Ναι.
Η δυναμικότητα και οι λόγοι για τους οποίους παίρνω μια απόφαση είναι διαφορετικοί.
Mm-hmm.
Και πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας αυτό. Δηλαδή, πώς να σου το πω, αν εγώ. Είμαι homer των hit και λέω μόνο θα περάσουν οι hit επειδή είμαι hit ή επειδή μου αρέσουν οι hit
και
αυτό δεν με κάνει δίμονα, ναι, ας πούμε, προφανώς, και προφανώς. Να λέω μετά άμα λάκα αυτά έλεγα εγώ,
ναι,
τους
ναι.
γάμισε ρε Τζίμι,
ναι, ναι.
Δεν είναι, θέλω να πω
έχεις και όταν δεν το πετύχεις είναι Παρασκευή,
ναι, μπράβο. Έχεις ένα εξαιρετικά σεβαστό δικαίωμα να λες ό,τι θέλεις,
ναι, σωστά.
Και να πιστεύεις ό,τι θέλεις. Και να το αιτιολογείς όπως θέλεις και να λες ό,τι θέλεις. Και στην τελική να γουστάρεις. Δεν λέω αυτό. Αλλά το ότι τι λέτε ρε πουθενάδες. Ναι, αυτό ναι. με τρελαίνει.
Πού είστε τώρα.
Ναι.
ναι, ναι.
Εντάξει, τι να κάνουμε ρε. Λογική αυτό έλεγε. Αυτό είπαν οι περισσότεροι άνθρωποι.
Στο...
Όπως και το άλλο. Συγγνώμη επειδή το ναι. είπες αυτό. Αυτό που έχουμε ακούσει 1.000.000 φορές στην ατάκα του Jimmy Butler. Ότι θα είμαστε εδώ και του χρόνου και θα το πάρουμε.
Πάρεις,
ωραία ατάκα.
Τρία λεπτά του έκανα μακριά ήταν.
Γαμάτη ατάκα. Δεν λέω, είναι μια ατάκα win-win. Αν το κάνεις, είσαι μάγκας, μύθος, θεός. Αν δεν το κάνεις.
Το ξέχασες.
Δεν ασχολείται κανένας.
Σίγουρα αυτό είναι αυτό.
Δεν ασχολείται κανένας με μια ατάκα σε μια συνέντευξη τύπου μετά από ένα παιχνίδι.
Είναι
δεν θα βγει κανένας στο PG. Μη πέρσι είπες ναι, ότι θα ναι. είμαστε εδώ και θα το κάνεις και δεν το κάνεις. Δεν ήρθατε. Χάσατε από τους Hawks.
Ναι, ναι. Απλά είναι ένα παράδειγμα καλού mindset. Γιατί αν βλέπαμε, ας πούμε και αυτό, δηλαδή ο Butler πράγματι είναι υπερ tough. Είναι πράγματι. Έχει πολύ,
είναι,
πολύ δυνατό δε... πνευματικά με
μα δεν προσπαθώ να πω το αντίθετο.
Αλλά, π.χ. Είναι 3-0 η σειρά. Λέει, ξέρω εγώ, πάμε στο Miami να το τελειώσουμε.
Ναι.
Θα κερδίσουμε σίγουρα. Λέει, θα κερδίσουμε. 3-1. Δεν πειράζει κανένα πρόβλημα. Φύγαμε για Βοστόνη να το πάρουμε. Είμαστε σίγουροι θα κερδίσουμε. Χάνουνε. Πάμε να το κλείσουμε στο Μαϊάμι. Χάνουνε. Οκ, ρε παιδί μου. Καλά κάνει και το λέει.
Μα
καλά
προφανώς.
Κάνει και το λέει. Και ο Σπόλστρα πριν το Game 7 λέει: θα βρούμε έναν τρόπο να το κερδίσουμε. Μπορεί και να το χάναν όμως.
Ναι,
ρε παιδί μου.
Μα
τι να κάνω.
Είναι διαφορετικό. Εγώ δεν εξετάζω τον Jimmy Butler. Ο Jimmy Butler καλά κάνει και το λέει.
Ναι,
αυτό θα έπρεπε να πει.
Αυτό έπρεπε να πει. Αυτό γιατί πρέπει να πιστεύει. Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς.
Δηλαδή ο Σπόλστρα δεν μπορεί να βγει χεσμένο στη συνέντευξη τύπου μετά και να πει:
μαλάκα
τι έγινε. Δεν το πιστεύω. Ήμασταν 0,1 μακριά. Τι μαλαγία έγινε. Μαλάκα το δουν οι παίκτες και θα πούνε τι λέει αυτό. Είναι τρελό.
Λογικά τι χάσαμε. Τι να πω, λογικά τι χάσαμε.
Πώς να γυρίσουμε τώρα από αυτό. Δηλαδή αυτό θα έλεγε. Οπότε λέει ο άνθρωπος αυτό που πιστεύει. Αυτό που.
Ναι, θα πάμε να
κερδίσουμε. Πρέπει να έχεις την ψυχραιμία εκείνη την ώρα, να βγεις και να το πεις.
Σωστό.
Αλλά εντάξει, ξέρεις, κάπου όπα ας πούμε.
Συμφωνώ πάρα πολύ.
Και πραγματικά το λέω, τέτοιες δηλώσεις μπορεί να έχουν κάνει όλοι. Και ο Τζίμι και ο άλλος και ο τρίτος. Κάποιες φορές βγαίνουν και είναι γαμάτο, κάποιες φορές δεν βγαίνουν.
Σωστό.
Αυτές που βγαίνουν το θυμόμαστε.
100%.
Καταλαβες. Αυτό.
Αυτό που θέλω να πω πριν είναι ότι στο.
Βέβαια, ας πούμε, υπάρχει το Μπουρούσι 10 μέρες έλεγες που μετά δεν τις έκανε. Και το θυμόσαι. Το ναι, θυμάσαι εκεί.
Ναι, ναι.
Ας πούμε. Αλλά αυτό είναι άλλο τώρα. Τέτοιο.
Ναι, αλλά ήταν πολύ έντονη. Ίσως εκεί. Να είναι το είπα απλά έτσι.
Ναι.
Σαν σε αυτό που λέμε επίσης ότι είχαμε κάνει στο Shaker το Bracket Challenge, στο οποίο ήταν 1500 brackets. 1500 άνθρωποι που.
Αφού
είναι...
έχουν ξεκινήσει τα playoff.
Ναι, με πολύ. Ξέρεις, είτε στην αρχή, είτε αφού έχουν γίνει και δύο games.
Αφού έχουν γίνει δύο games στον
playoff. Δύο games σε όλες σειρές. Πριν το πρώτο game 3.
Δηλαδή το Miami ήταν δύο. Όχι, ένα-ένα.
Ένα-ένα. Δεν υπήρξε ένας. Ένας της 1500 που να είπε Denver Miami τελικό.
Ναι.
Και δεν είναι, δεν είναι άσχετη. Έτσι.
Όχι. Ρε παιδί μου, και άσχετο να μην είσαι, τυχαία.
Ρε παιδί μου, για να καταλάβουμε ότι πόσο απρόβλεπτο είναι ότι αυτή τη στιγμή είναι το Denver και το Miami στο τελικό. Ρε παιδί μου, δεν το ξέρα το
Miami από πριν. Ειδικά. Το Denver, εντάξει, υπήρχαν άνθρωποι που έχουν.
Σωστό. Ένα. Σωστό.
Miami ήταν πολύ λιγότερο.
Σωστό που ενώ το Denver έχει. Νομίζω ότι. Δεν ξέρω το στατιστικό, δεν νομίζω ότι η πρώτη ομάδα που βγάλανε από τη Δύση, ξέρω εγώ, είναι το Denver.
Όχι, ναι, ναι, και εγώ δεν πιστεύω.
Αλλά ναι, ήταν ένα λογικό contender να φτάσει και θα μπορούσε να τον πιστέψει πάρα ναι. πολύ και είχε και το πρώτο seed. Το Miami δεν θα το προέβλεπε. Τι να κάνουμε.
Μα ναι.
Πάμε τώρα να πούμε και για το ναι. συγκεκριμένο matchup. Νομίζω, ας πούμε, ένα από τα πολύ σημαντικά στοιχεία είναι ότι τύπου αυτά τα παίζουμε ζώνη. Με το Jokic θα είναι πολύ δύσκολο. Δηλαδή, νομίζω θα μπορούσε να τη σπάσει πολύ πολύ πιο εύκολα από ό,τι μπορούσαν οι Celtics. Πολύ σημαντικό επίσης, αυτό έχει πολύ σημασία. Αύριο, εμείς γράφουμε Τετάρτη σήμερα, αύριο είναι το Game 1. Υπάρχει αυτό το κομμάτι που λέμε ότι μια εβδομάδα κάθονται, οπότε οι άλλοι είναι κουρασμένοι κτλ. Είναι το πρώτο match πολύ σημαντικό για το αν θα έχουμε σειρά ή δεν θα έχουμε σειρά. Δηλαδή, όταν ο άλλος είναι κρύος, πάει στους πρώτους τους τελικούς, γίνεται όλος αυτός ο χαμός, μπαίνεις με μια παραπάνω πίεση, το Miami έχει όλο το momentum. Νομίζω ότι αν ένα match να τους κλέψουν και μετά να μπουν στο μυαλό τους, ότι είναι το Game 1.
Ναι, συμφωνώ και εγώ σε αυτό. Απλά και σε αυτό να πούμε ότι υπήρχε, ας πούμε, το narrative πάλι. Και θα το λέω συνέχεια. Έχω γίνει τώρα. Είμαι πολύ τέτοιο με αυτό. Είμαι πολύ devoted στο να καταρρύπτω τα narrative.
Μα για να έχουμε τις σωστές προσεγγίσεις.
Ότι στο τέλος σεζόν ακούγαμε «Α, το Denver ξεκουράζει. Α, το Denver δεν παίζει σε full ρυθμούς. Α, το Denver έχει πρόβλημα. Α, το Denver δεν θα είναι έτοιμο πνευματικά στα playoff». Και έχουν μπει και κρουζάρουν.
Ναι, ναι.
Έτσι. Κρουζάρουν, υπερβολή. Αλλά κατάλαβες.
Πολύ dominant run.
Ρε παιδί μου. Κάποια, ξέρεις, είναι ακούς το ένα και μετά πήγε καλά το Denver. Το ξεχάσαμε αυτό. Άστο τώρα, εντάξει, δεν το συζητάμε τώρα και πολύ. Που λέγαμε, ας πούμε. Κοίτα, για μένα το... Ναι, δεν ξέρω για τη ζώνη, ας πούμε, πώς θα... Γιατί η ζώνη του Miami δεν είναι η ζώνη του μπασκετάκι, ας πούμε. Καλά, τι είμαστε όλοι μέσα και περιελάτε, σουτάρετε. Και παρότι η Celtics είναι μια ομάδα που σουτάρει πολύ... Είναι πολύ διαφορετική στο πώς σουτάρει. Και το έχουμε, είναι κάτι το οποίο το λέμε ξανά και ξανά και ξανά, ότι μπορεί το πώς, ας πούμε, είναι το shot profile μιας ομάδας να είναι αρκετά όμοιο με το shot profile μιας άλλης, αλλά ο τρόπος με τον οποίο φτάνουν στα shoot τους διαφέρει πάρα πολύ, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό στο πώς προσεγγίζεις και αντιμετωπίζεις τον αντίπαλο. Παρότι λοιπόν η Βοστόνη είναι μια ομάδα που σουτάρει πολύ, το Denver νομίζω ότι έχει πιο αξιόπιστο σουτέρ.
Σωστό. Και αυτό πολύ σημαντικό.
Πιο σταθερούς, να το
και
πω
αυτό
έτσι.
Αυτό πολύ σημαντικό. Αυτό πολύ σημαντικό στο πάρα πολύ μικρή παρένθεση που λέγαμε ότι αν ο Μαζούλα θέλει αυτό το στυλ μπάσκετ, μάλλον θες, επειδή θες τόσο τρίποντο, δεν είναι κανένας ο Michael Porter Jr. Καταλαβαίνεις.
Ναι, δηλαδή. Τη Βοστόνη την ψιλοπεριμένεις να σου κάνει ένα δύο παιχνίδια γκέλες.
Ναι, ναι, ναι.
8 στα 40.
Δηλαδή το με Denver θα βρει καλά πολύ. Σουτ, αλλά θα είναι πιο σταθερά εύστοχο το Denver.
Ναι, και το Denver έχει το Jokic που δημιουργεί πάρα πολύ καλά.
Φοβερά.
Οπότε για μένα το θέμα είναι το μέγεθος. Είναι πολύ μεγάλη ομάδα το Denver. Mm-hmm. Έχει το Jokic, δεν υπάρχει παίκτης στο Miami που μπορεί να τον χτυπήσει ένα εναντίον ενός σε physicality, σε μέγεθος κλπ. Ο Μπαμ είναι πολύ πιο μικρός σε μέγεθος. Μόνο ο Λαβ ίσως, αλλά ο Λαβ παρουσιάζει μετά άλλα προβλήματα. Δηλαδή,
ο Λαβ κάποια στιγμή στην προηγούμενη σειρά ήταν γκίγκ ναι. rotation.
Θέλω να πω ότι δεν, δηλαδή δεν έχουν αυτό που είχαν το Λεμπρόν, το Χατσιμούρα, παίκτες μεγάλους, δυνατούς, οι Lakers και τον προβλημάτιζαν με τον Άντονι Ντέιβις πίσω. Ούτε υπάρχει ο Άντονι Ντέιβις, ούτε υπάρχει ο άλλος. Mm-hmm. Και αυτό που είδαμε το Γιώκητς να κάνει στον Άντονι Ντέιβις είναι πιο εύκολο να το κάνει στον Μπαμ. Ο οποίος βέβαια παρουσιάζει άλλα προβλήματα, θέλω να πω, για την επίθεση του Ντένβερ. Αλλά νομίζω ότι αυτό είναι το νούμερο ένα. Ποιος μαρκάρει το Γιώκητς και πώς θα πάει. Ναι, δηλαδή εγώ πιστεύω ότι οι Χιτ αυτό που θα πούνε είναι αυτό που κάνουν πάντα, ότι πάμε με πάρα πολλές βοήθειες πάνω στο Γιώκητς και εμπιστευόμαστε τους παίκτες μας ότι κάπως θα καταφέρουν να κλείσουν το τρίποντο γρήγορα, να βρουν τη σωστή επιλογή, να κάνουν σωστή αντίδραση, να κάνουν το σωστό rotation και να περιορίσουμε τα σούτ απ' έξω, και άμα είμαστε και λίγο τυχεροί και δεν μπουν, ή ξέρω εγώ τους ζωρίσουμε ή τους κουράσουμε ή δεν ξέρω και εγώ τι, κάπως να πάμε να το πάρουμε έτσι. Νομίζω αυτή είναι η προσέγγιση.
Λογικά πιστεύω ότι ο Gordon θα πάει στον Butler.
Ναι, μάλλον. Θα δούμε. Υπάρχει ο KCP βέβαια, υπάρχει ο Bruce Brown.
Ναι. Αλλά νομίζω σαν αρχικό μαρκάρισμα ότι θα είναι αυτό. Έχω πάρα πολύ αγωνία να δω τον Caleb Martin σε αυτή τη σειρά και ναι, έχω ήδη νεύρα σε περίπτωση που δεν συνεχίσει ναι, να παίζει σαν το κράμα Jordan, LeBron και Steph Curry.
Μπράβο.
Γιατί είναι πολύ μεγάλο X-Factor. Δηλαδή ναι, η απόδοσή του είναι star σε αυτή τη ναι, φάση. Ας πούμε low volume star όμως. Στο
και όχι τόσο low.
Ναι, medium volume star. Ναι. Και από τη στιγμή, ας πούμε, δηλαδή είναι και ποιος θα πάει πάνω του. Μπορεί πάλι να έχει κάποιες ευκαιρίες, αν συνεχίσει αυτή την απόδοση, να είναι κομβικός.
Ναι. Το θέμα είναι ότι η Nuggets είναι μια ομάδα που κερδίζει με την επίθεση, αν μπορούμε να το πούμε κάπως έτσι. Mm. Δηλαδή η επίθεσή τους είναι εκπληκτική. Αλλά έχει κάτι πολύ ενδιαφέρον που το κοίταζα. Μέσα στη σεζόν πολλές φορές έβαζα αυτά τα post ότι ξέρεις για τη regular season ποιες είναι ομάδες στο top 10 άμυνας και επίθεσης, πώς σχετίζεται αυτό με την παρουσία στους τελικούς του NBA και το πρωτάθλημα τελικά. Κάποιος τώρα θα μπορεί να μου πει «Α, Μανάκο, ξέρω εγώ δύο φορές έχει γίνει στα 20 χρόνια, πάρε τώρα άλλη μία που καμία από τις ομάδες δεν είναι στο top 10 άμυνας και επίθεσης».
Γι' αυτό είναι και απρόβλεπτη χρονιά.
Ναι. Και αυτό είναι κάτι το οποίο έχει πολύ ενδιαφέρον, ότι λέμε ότι δεν έχει σχέση regular season με τα play-off, αλλά φέτος θέλω να πω περισσότερο δεν έχει το seeding. Δηλαδή αυτό που βλέπαμε, το απρόβλεπτο που βλέπαμε στη regular season, είναι κάτι το οποίο μεταφράστηκε και στα play-off.
Σωστό.
Δηλαδή είχαμε πολύ απρόβλεπτα play-off.
Ότι οι αποστάσεις των ομάδων δεν είναι μεγάλες.
Ναι, ακριβώς. Και ας πούμε το Denver είχε την τέταρτη, συγγνώμη, την πέμπτη επίθεση, τρίτη τέλος πάντων, είναι τρεις που είναι στο ίδιο περίπου, και τη 17η άμυνα. Το Miami είχε την 25η επίθεση και την 7η άμυνα. Αν δούμε το Denver από το Δεκέμβρη και μετά, δηλαδή αφού παίξανε κανονικά και ο Murray και ο Porter, όλη τους η ομάδα, έχουν την τέταρτη επίθεση και την 10η άμυνα. Δηλαδή είναι, η άμυνά τους έχει βελτιωθεί πάρα πολύ.
Σωστό.
Δηλαδή όταν είχαν όλοι τους την ομάδα πλέον. Οπότε πλησιάζουμε λίγο σε αυτό το μοντέλο. Το θέμα είναι ότι το Miami έχει αυτό το μεγάλο ταλέντο να σε φθείρει. Πώς να σου το πω, σε φθείρει πνευματικά, σε κουράζει. Έχουν πάρα πολύ κίνηση στο παιχνίδι τους, το οποίο είναι κάτι το οποίο δεν το έχει αντιμετωπίσει το Denver μέχρι τώρα. Και όλο αυτό σε φέρνει σε μια κατάσταση στα κρίσιμα σημεία να είναι, πώς να σου το πω, το είχα ξαναπεί, σαν να παλεύεις μες στη λάσπη και πρέπει να σηκωθείς και ξαναπέφτεις και αυτοί δεν πεθαίνουν. Βέβαια και τον Denver δεν πεθαίνει στα play-off. Δηλαδή είναι μια ομάδα που έχει γυρίσει από διαφορές, έχει αντέξει. Είναι ενδιαφέρουσα σειρά. Νομίζω ότι και οι δύο ομάδες παίζουν με έναν αντίπαλο που είναι αρκετά διαφορετικό σε σχέση με αυτό που είχαν συνηθίσει. Η άμυνα των Heat θα πρέπει να είναι πάρα πολύ καλή. Και εδώ έχουμε τον παράγοντα Γιώκητς, ο οποίος είναι πολύ απρόβλεπτο. Είναι πολύ ιδιαίτερος παίκτης. Δεν μπορείς να έχεις.
Στο δηλαδή, πώς θα την καθορίσει, ας
πούμε. Ναι, το Milwaukee, η Φιλαδέλφια, η Knicks, η Βοστόνη είναι ομάδες που ξέρεις πώς παίζουν. Έχουν ένα προβλέψιμο τρόπο. Και ακόμα και οι καλοί τους παίκτες είναι πιο προβλέψιμοι σε σχέση με τον Γιώκητς. Ο Γιώκητς δεν ξέρει αν πάσα στιγμή μπορεί να κάνει. Μπορεί να κάνει fade away τρίποντο, μπορεί να κάνει να σε πάει στο καλάθι από κάτω να σε χτυπάει συνέχεια, μπορεί να δώσει πάσα οπουδήποτε, οποιαδήποτε στιγμή, μπορεί να σε παίξει στο transition, μπορεί να σε παίξει στο set, μπορεί να σου κάνει οτιδήποτε. Είναι λίγο σαν κρυπτονίτης για το Miami, θεωρώ. Γιατί αυτή την πολύ εξυπνάδα που έχει το Miami στο παιχνίδι του, έχει και από την άλλη κάποιον τόσο έξυπνο και εξωτερική.
Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι και οι δύο ομάδες που φτάσανε εν τέλει στο τέλος σε αυτή την τρελή χρονιά είναι ομάδες που έχουν continuity.
Ναι.
Δηλαδή όχι ομάδες πυροτεχνήματα.
Στο μεγαλύτερο κομμάτι τους, ας πούμε.
Σε πολύ μεγάλο κομμάτι. Δηλαδή το Μαλόν Γιώκητς έχει ξεκινήσει μαζί από το 2015.
Και Μάρι.
Και ο Τζαμάλ Μάρι. Και ο σιγά σιγά και ο MPJ όταν μπήκε.
Προσθέτανε.
Και ο Γκόρντον. Ναι, προσθέτεις, φτιάχνεις και προσθέτεις.
Διαλύανε.
Ο Σπόλστρα είναι από πάντα εκεί. Το Αντεμπάγιο Μπάτλερ είναι εδώ και κάποια χρόνια. Και αυτό το core γενικότερα. Και οι ομάδες τελικά αυτές. Και αν εξαιρέσουμε τους Lakers που είναι αυτό το Gravitas που είναι ο LeBron και ο AD και κάναν κινήσεις μέσα στη χρονιά και τελικά γίνανε πολύ ανταγωνιστικοί. Γιατί νομίζω ότι έχει και το ταλέντο ο LeBron να το δένει γρήγορα όλο αυτό λόγω του δικού του, της δικής του ευφυΐας, ας πούμε, κατά κάποιον τρόπο. Και η Celtics, η ομάδα που έφτασε λίγο πριν τον τελικό, είναι ομάδα με μεγάλο continuity. Οπότε αυτό κάτι δείχνει, πιστεύω, σε σχέση με.
Και οι Warriors είναι μια ομάδα με μεγάλο continuity.
Εννοείται. Εννοώ ότι γι' αυτό ότι τα καλά project.
Δουλεύουν.
Δουλεύουν ακριβώς. Και πρέπει να τους δώσεις όμως το χρόνο για να δουλέψουν, για να φτάσουν στο τέλος του δρόμου.
Και τα tweaks τα πάρετε. Δηλαδή ο Aaron Gordon, ο KCP, ο Bruce Brown ήταν όλες πολύ στοχευμένες επιλογές δίπλα στο Jokic για να παρουσιάσουν εικόνα αυτή που βλέπουμε.
Πολύ σωστό.
Σε άλλα σκέψεις που είχα είναι αν μπορούν να τους χτυπήσουν οι Nuggets στο transition. Είναι μια καλή άμυνα στο transition η Heat γενικά.
Ναι.
Το οποίο το έκαναν στις προηγούμενες σειρές πολύ οι Nuggets. Και οι άλλοι αν μπορούν κάπως ο Butler να προβληματίσει τον Jokic, ας πούμε, στις αλλαγές εκεί στο pick and roll, να του πάρει να τον φορτώσει λίγο με φάουλ, να τον βγάλει λίγο εκτός
και
παιχνιδιού.
Το foul game, νομίζω, έχει ενδιαφέρον.
Ναι, αυτό δηλαδή είναι κάτι το οποίο θα έχει ενδιαφέρον. Οι Nuggets έχουν αυτή την τρομακτική ικανότητα να διαβάζουν το παιχνίδι του αντιπάλου και να προσαρμόζονται σε αυτό. Και ουσιαστικά η ομάδα που τους έχει βάλει τα περισσότερα προβλήματα στα φετινά playoff ήταν το Phoenix εκείνα τα δύο παιχνίδια που βάζαν τα πάντα οι άλλοι δύο και που κάνανε τις cross passes στην άλλη μεριά. Το Miami, παρότι είναι μια πάρα πολύ οργανωμένη και πολύ διαβασμένη ομάδα, δεν το έχει τόσο αυτό. Δηλαδή δεν έχει τον elite δημιουργό να, ξέρεις, να βρει την μπάσα. Το έλεγε και ο Ben Taylor αυτό. Και οι Celtics, ας πούμε, είχαν μεγάλη επιτυχία στο ότι βάζανε, φορτώνανε τη strong side, δηλαδή τη μεριά που είναι η μπάλα, και προσπαθούσαν από εκεί να αφαιρέσουν τις επιλογές των Heat, γιατί κάπως εμπιστευόντουσαν ότι δεν έχουν την ικανότητα να διαβάσουν το παιχνίδι τόσο γρήγορα και τόσο αποτελεσματικά, ώστε να πάει μπάλα από την άλλη μεριά με ακρίβεια και να μπορέσει να απειλήσει αμέσως η ομάδα των Heat. Οπότε αυτό θα έχει ένα ενδιαφέρον.
Ήρθε η ώρα.
Ναι.
Ας πέσουμε έξω σε
πριν, κάτι πριν, να πούμε, πριν να έρθει η ώρα, να σου πω ένα στατιστικό που το είπε ο Ben Taylor.
Ναι,
που, δηλαδή κάποια πράγματα ξέρεις. Και εμείς τα βλέπουμε τα παιχνίδια όλα. Έχω δει όλα τα παιχνίδια των playoff σχεδόν.
Καλά, ναι,
δηλαδή δεν έχω δει δύο που ήταν στη σειρά στο 3-0 με τον Brooklyn, ας πούμε. Ναι, και
εγώ κάτι τέτοιο.
Με την αίσθηση που έχεις. Δεν έχεις ακούσει το τελευταίο podcast.
Όχι, όχι, όχι. Είναι
με την αίσθηση που έχεις. Ποια είναι η διαφορά του net rating της ομάδας των Heat όταν είναι ο Butler μέσα στα playoff και όταν είναι ο Butler μέσα στη regular season? Δηλαδή, πες μου, είναι
συν τόσο ή μείον τόσο.
Δηλαδή, σε σχέση το ένα με το άλλο. Κατάλαβες τι λέω.
Ναι.
Έστω ότι στα playoff είναι χ και, και στη regular season είναι ψ. Ποιο είναι, ξέρω εγώ, το χ είναι πολύ μεγαλύτερο από το ψ. Το κατάλαβες.
Ωραία. Θα πω μείον 5.
Τι μείον 5? Ότι στα playoff είναι 5 φορές καλύτερος, ας πούμε.
Ότι στη regular φαινόταν περισσότερη διαφορά όταν έβγαινε έξω από το παιχνίδι.
Ότι στη regular δηλαδή ήταν συν 5 και στα playoff είναι, ας πούμε.
0, ας πούμε.
Ναι.
Κάπως έτσι.
Είναι το ίδιο ακριβώς.
Α, okay.
Είναι συν 1.
Συν 1.
Και στα 2.
Okay.
Καλύτερη.
Και βγαίνει 0. Okay.
Ναι. Δηλαδή.
Δεν αλλά ήξερα για αυτά τα playoff ότι όταν βγαίνει συνεχίζουν.
Ναι.
Φανταζόμουν ότι μέσα στην σεζόν μπορεί να κάνει λίγο μεγαλύτερη διαφορά. Αλλά τελικά και στα 2.
Αυτό που θέλω να πω είναι ότι βλέποντας τα σχόλια, διαβάζοντας και βλέποντας και το παιχνίδι, είναι η αλήθεια, έτσι.
Βέβαια είναι ένα οκτάλεπτο.
Ναι, δεν είναι πολύ. Έτσι. Δεν είναι πολύ. Σίγουρα.
Πρέπει
σίγουρα,
να αντέξουμε. Δεν είναι το ίδιο αν ήταν 20 λεπτά έξω.
Εντάξει, στη regular season δεν ήταν.
Όχι για τα πλέον.
Ναι. Θέλω να πω ότι έχει την αίσθηση ότι στα playoff θα είναι συν 10.
Όχι, ναι.
Και στη regular season δεν είναι τόσο καλός. Και είναι ακριβώς το ίδιο. Για μένα αυτό, δεν ξέρω, μπορεί να κάνω λάθος, αλλά μου ήταν πολύ εντυπωσιακό. Λέω, πάρε, δεν μπορεί να είναι το ίδιο.
Ναι, μείον 10 θα ήταν, θα παραήτανε κακό για το πόσο καταραίει η ομάδα χωρίς αυτό. Τώρα μείον 3, ας πούμε,
όχι,
θα
όχι. Δεν εννοώ, ότι δεν εννοώ να είναι χειρότερη η ομάδα. Κατάλαβες, εννοώ ότι η διαφορά του πώς παίζει στη regular season με τον Butler το Miami και το πώς παίζει στα playoff με τον Butler το Miami.
Α, ότι βγαίνει το ίδιο.
Είναι το ίδιο. Παρότι
ναι,
η απόδοση του Miami έχει ανέβει τόσο κατακόρυφα.
Ναι, ναι. Ναι, σωστό. Το αντίστοιχο του Jokic θα έχει ενδιαφέρον, πιστεύω.
Του Jokic νομίζω ότι και αυτό, ναι. Δεν,
γιατί ας πούμε για μεγάλο διάστημα της, του process των Nuggets και στις βελτίωσεις του ήταν ότι στα λεπτά που δεν έπαιζε ο Jokic συνήθως ήταν τρομερά δύσκολα λεπτά.
Ναι, ναι.
Οπότε φαντάζομαι ότι και εκεί η βελτίωση σε αυτό το κομμάτι είναι πολύ κομβική, γιατί θα υπάρξουν αυτά τα διαστήματα ξεκούρασης του Jokic και σε αυτά τα διαστήματα ξεκούρασης του Jokic θα είναι ένα σημείο στο οποίο πιθανώς το Miami να θέλει να χτυπήσει και να κλείσει μικρές διαφορές. Οπότε έχει ενδιαφέρον το αν θα κρατήσει τον Denver. Το οποιοδήποτε προβάδισμα έχει πιθανώς εκεί. Και έρχομαι και πάλι
στις προβλέψεις.
Στις προβλέψεις.
Λοιπόν, η λογική μου, δηλαδή αν έπρεπε να πάω με την πρώτη μου σκέψη, θα ήμουνα στο 4-1 Nuggets.
Αλλά... Okay. Ή το κρατάς.
Δεν θα πάω στο 4-1. Λίγο το συνέστημα με παίρνει, ας πούμε, μαζί και θεωρώ ότι οι Heat βρίσκονται σε πολύ καλό momentum. Θα πω 4-2 Nuggets.
Θα συμφωνήσω κι εγώ.
Δηλαδή 4-2. Εκεί νομίζω. Αυτό τώρα το λέω για τους φίλους που...
Ναι, μπορεί να πάει 4-0 Miami, παιδιά.
Ναι, εντάξει, 4-0 Miami το βρίσκω πάρα πολύ δύσκολο να πάει.
Εντάξει, αλλά σου λέω.
Και στην προηγούμενη τέτοια, βέβαια, το είπα στο προηγούμενο podcast 4-0 χιλιά γελούσα και πήγε να γίνει. Αλλά θεωρώ ότι όντως μπορούν να το πάρουν. Οι Heat θα πρέπει να πάνε πάρα πολλά. Δηλαδή πρέπει να πάνε όλα σωστά για αυτούς, μου φαίνεται.
Να συνεχίσουν να είναι πολύ εύστοχοι.
Ναι. Και οι ομάδες που βρισκόντουσαν σε καλό φεγγάρι, α το πούμε έτσι, στα playoff ήταν το Denver, οι Heat, οι Lakers. Κάπου εκεί νομίζω, άντε και οι Kings λίγο, που εντάξει,
ναι.
Έπεσαν λίγο σε τοίχο. Αλλά αυτές που κάνανε overachieve, ας πούμε, όχι overachieve, βασικά που φαινόντουσαν ότι,
ναι, μήνυρ,
ότι παίζουμε μια χαρά, ναι, παίζουμε αυτό φόρμα. Μπορούμε.
Ναι, ναι.
Οπότε νομίζω το Denver και Heat είναι σίγουρα...
Με όλο το ξέρεις, momentum δικό τους.
Ναι, με όλο το momentum δικό τους, είναι δύο πιο εύστοχες ομάδες στο τρίποντο. Θεωρώ ότι μπορούν να βάλουν περισσότερα προβλήματα στους Heat. Α, δούμε, εδώ θα είμαστε.
Και εγώ εκεί στο 4-2 το έχω. Το πρώτο μάτς πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό. Να δούμε τι θα γίνει, ναι, αύριο. Πιστεύω ότι είναι κομβικό αν το Miami είναι να το κάνει, να τους πάρει το πρώτο. Και πάντα έτσι μιλάμε με τα δεδομένα τα τωρινά. Κανένας δεν είναι τραυματίας. Μπαίνουν αυτοί που είναι να παίξουν να παίξουν. Mm-hmm. Αυτοί που είναι τραυματίες είναι τραυματίες. Α, επίσης, τελευταίο. Η πρόβλεψη είναι ότι στο Game 3 μπαίνει ο Tyler Hero. Το οποίο θα έχει πολύ ενδιαφέρον.
Ναι.
Το αν θα μπει, πόσο θα το χρησιμοποιήσουν. Αν πράγματι θα παίξει, αν θα παίξει πολλά λεπτά, που πιστεύω σε πρώτη φάση δεν θα άλλαζε, ας πούμε, τη βασική του πεντάδα.
Και εγώ δεν νομίζω ότι θα πάει τώρα.
Αλλά έχει ένα ενδιαφέρον αυτό το
άλλο. Τώρα, αν δεν έχει βγει, ξέρεις, κάτι και θέλει να ρίξει άλλο ένα χαρτί στο τραπέζι, ναι.
Αυτό. Και τελευταία με ρώτησε αν πιστεύεις ότι σε κάποιο match των playoff θα φέρουν στο γήπεδο των Heat τον Μαρκίφ Μόρις.
Γιατί τι έχει γίνει.
Που είχε γίνει το.
Δεν
το beef μεταξύ Nuggets.
Δεν είναι σωστά. Ναι,
τώρα δεν είναι.
Ναι.
Που τον είχε σπρώξει και είχε δραματιστεί και μετά του περιμέναν, ναι, στα αποδυτήρια και όλοι που έχουν αυτή τη φωτογραφία.
Ναι, ναι, ναι.
Που είναι ένα σοπράνο, ξέρω.
Ναι, ναι, ναι. Σωστό, 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 σωστό. Καλά, μην φέρει άλλου τα αδέρφια του μετά και έχουμε.
Σωστό, μαζί με τα αδέρφια.
Και έχουμε άλλα μετά.
Για να δούμε. Ώρα για τελικούς.
Με τρέλαναν τα αδέρφια που πήγαν και κορόιδευαν τον Τζακ Νίκολσον.
Ρε, είναι όχι κάφρι, Βαλκάνι. Και με τον Μάικλ Μαλόν στα χέρια.
Ναι, ναι. Εντάξει, αυτό είχε λίγο πλάκα.
Γαμάτο, αλλά είναι λες και βλέπεις Μπόρατ.
Ναι, 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 είναι φοβερό. Τέλος πάντων.
Αυτά. Πάμε για τελικούς.
Shake and bake.
Shake and bake.
Shake and bake!
Does that feel good?
Yeah, it rhymes. They're both verbs. It's awesome.